Përshëndetje, po filloj më rendin e ditës, i cili është i datës 21 shtator. Si që jeni në djeni, në rendin e ditës sot nga ana e këshillit largjësor do meren rreth 13 çështje në shqyrtim. Për para se të kalojmë nëse jeni dakord në rendin e ditës, kërkoj ndjesë për të gjithë tëftuarit në mbledhje, pasi këshillin fakt filloj me vonesë, duke qenë se sot nga ana këshillit do kalohet një nga projektakti që ka të bëjë me miratimin e rregullave për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës lartë, dhe nga ana këshillit u diskutua lidhur me konsolidimin e projektaktit, duke qenë se dy antar kishin sjell propozime dhe ishin pranuar nga komisioni dhe komisioni bëri reflektimet për t'ia përcjellë mbledhjes plenare. Kështu që pa humbur kohë, po kalojmë te rendi i ditës. Jemi dakord me rendin e ditës? Po, zonja Plaku?
Lidhë me pikën që ka të bëj me shërtimin e kërkesës së Zotit Binaj, unë kam një kërkesë që parë se të shprehem lidhër me këtë çështje dhe të kemi një vendimari, unë dua që të marrë një informacion shtesë pranë Komisionit të Ligjeve, lidhë me relacione përgatitur për këtë ligjë dhe diskutimi që kam pasur për propozime për kace që referohen dhe të kërkesa e Zotit Binaj.
Dakor,
duke
qenë se nga ana këshillit gjithmonë kemi mbajtur standarde që kur kemi kërkesë për informacion dhe për për çështjen, atëherë jemi dakord që tash heqim nga rendi i ditës për ta kaluar në momentin që administrohet informacioni kërkuar nga zonja Plaku. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Pra. Pritvani dakord.
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 Dakord. Nuk ka pra.
Studiani dakord.
Na ureda dakord. Atëre kalojmë te akti, i cili ka të bëjë me miratimin e rregullave për zgjedhjen e kryetarëve të gjykatës së lartë. Pa humbur kohë, unë dua që t'ja jap shkurtimisht fjalën Zotit Kurushi, i cili do prezantoj projektaktin. Ju sjell vëmendje që ky projektakt është futur në mbledhjen plenare që në qershor për shkak të diskutimeve dhe propozimeve që ka pasur nga kolegët, atëherë Zotit Kurushi ju la detyrë që të bënte një konsolidim dhe vlerësim të gjithë këtyre propozimeve të sjell nga zonja Ukperaj, po gjithashtu ka administruar pranë në Komisionin e Zhvillimit të Karrierës propozime dhe Zoti Alban Toro, kështu që për ta rënë në shkurt, unë të doja nga Zoti Kurushi lidhur me draftin që i ka propozuar sot mbledhjes plenare pas shqyrtimit të këtyre propozimeve.
Faleminderit zonja kryetare, pas shqyrtimit të dy propozimeve si dhe diskutimeve që kemi bërë bashkërisht me njëri tjetrin, kemi arritur në disa konkluzionet për bashkë të cilat unë po i përmend një nga një. Atëherë, në rregulloren për miratimin e rregullave për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Neni 1 i rregullores. Neni 2. Neni 3 i saj. Nuk kemi ndryshime, nuk kemi diskutime, janë propozimet e përbashkëta të mia dhe të zonjës Ukperaj. Do shikoni nenin 2 të zonjës Ukperaj që ka bërë për kufizime, i qëndrojmë ti propozimi. Pra, 1, 2 dhe 3. Neni 4 është një propozim në paragrafin e parë, pas paragrafit parë është propozimi i paraqitur nga Zoti Toro, i cili thot, në vijnë paragrafit të parë, shtohet edhe fjalia, në të merë pjesë i bashkues dhe një antar i këshillit largjësor, ke paragrafi parë. Dhe këtu da vërcon. Mëtej, për paragrafin e dytë kemi pasur diskutime dhe ndryshime në përmbajtjen e saj, të cilat jemi të dakordsuar. Vazhdojmë neni 5, kemi një propozim të ri të Zotit Toro, pas paragrafit parë, qëtohet një paragrafit dytë me propozimin e diskutuar për nga Zotit Toro, paragrafit tretë, paragrafit dytë ekzistues bëhet paragrafit tretë i propozimit të zonjës Ukperaj, dhe paragrafit tretë bëhet paragrafit katërt. Po edhe paragrafit tretë dhe i katërt kanë disa ndryshime të diskutuara që referohen kryesisht teknikës legislative. Vazhdojmë te paragrafi i 6, neni 6 qëndron ashtu siç është, tek neni i 7. Paragrafi i parë dhe paragrafi i dytë referuar termave, nocioneve, dokumentacionit depozituar prej tyre, ne kemi dakordsuar që t'i heqim, edhe në paragrafin e parë dhe në paragrafin e dytë. Neni 8. Jemi dakordsuar nuk kemi probleme, është propozimi zonjës Supera i shtuar paragrafi parë, që është njoftimi i gjyqtarëve për ditën, datën, orën e mbledhjes. Pra jemi dakord për këtë. Shkojmë tek neni 9. Në lidhje me neni 9, ne kemi bërë disa ndryshime sipas diskutimeve. E para titulli është lista e kandidatëve. Dhe jo verifikimi i kriterëve për kandidatët. Dhe në këtë janë bërë ndryshime ku kryetari i mbledhjes përgjithshme përgatit listën e kandidatëve që kanë shprehur interes. Dhe më tej, për këtë qëllim kryetari i mbledhjes i kërkon informacion Këshillit Largjyqësor. Kjo është neni 9. Neni 10. Neni 10. Neni 10 kemi bërë një ndryshim duke referuar propozimin bërë nga zonja Kperaj. Dhe dakordsohemi me këtë ndryshim në titull, pra zhvillimi i mbledhjes në vend të drejtimit të mbledhjes, sepse është përsëritur dy herë dhe neni 4. Neni 11 i zonjës Sukperaj i korespondon nenit 9 që diskutuam neve paraprakisht. Atëherë. Në nenin 12 ne kemi bërë ndryshimin. Dhe është i përgjashëm me atë çfarë thash për nenin 9 për gjyqtarët që kanë shprehur interes për mbledhjen e përgjithshme kandidatëve që përcjellin kriteret ligjore, si dhe përfshin dhe prezantimin e platformës në mbledhje nga kandidatët që kanë shprehur interes. Kjo është pjesë e nenit 12. Po, kemi shtuar nenin 13 për detyrat e komisionit dhe është propozimi bërë nga zonja Okperaj. Vazhdojmë. Neni 14 është për mbajtja e fletës votimit, dakordsohemi me propozimin e zonjës Okperaj. Neni 15, procesi i votimit, pika e dytë, pra paragrafi i dytë, kemi thënë procesi i votimit është i mbyllur në propozim mbas diskutimeve që kemi bërë me njëri tjetrin. Referuar propozimit të zotit Toro, themi që procesi i votimit është i hapur. Pra nga i mbyllur, dakordsohemi dhe themi që propozimi është i hapur. Neni 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 janë sipas propozimeve të bëra nga zonja Okperaj, duke marrë në konsiderat dhe propozimet e mia që i ka marrë në konsiderat vetë zonja Okperaj. Kështu që jeni dakord me këtë pjesën, pas këtyre janë edhe formularët për katës, kërkesa për shprehje interesit për pozicionin e kryetarit gjykatës lart, si dhe është fleta e votimit për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Tani, është vetëm një diskutim i bërë në mbledhje, ku nëse kryetari, pra ne kemi vënë, e kemi vënë modelin për katës, nëse kandidati për kryetarit të gjykatës lartë është vetëm një. Pra nuk ka të tjerë. Mos do duhet që për një të bëjmë dhe një model ku vota tjetë pro ose kundër, se nuk mund të ketë të tjerë. Pra, nëse ka 2, 3, 4, dihet votimi, shenja X, Y për atë që dëshiron se cili nga kandidatët. Po nëse kandidati është i vetëm, do duhet që tek rubrika e votës të themi pro, kundër, pra t'i vej X kandidati, nëse është... Po s'lejohet abstenimi, pra ndaj kjo është problemi. Ose pa vlefshmëri, ose s'lejohet abstenimi. Tjetë kundër? Që mos të hapen kryen probleme. Këto janë propozimet e bëra bashkërisht nga të gjithë së bashku. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit zoti Kurushi. Atëherë pasi ta kalojmë në votim në tërësi komplet le të themi materialin për projekt rregullores, unë në fakt do doja që edhe një herë për konfirmim t'ju apërcjellim me email para se ta zbardhim plotësisht, të gjithë propozimet që sot u dakordsuam si nga propozimet e ardhur nga zonja Okpera, ashtu dhe propozimet e ardhur nga zoti Toro. Kështu që pasi ta miratojmë, unë do ju, stafi administrativ duhet ja përcjellë me ngjyrë të gjithë propozimet e miratuar nga mbledhja, dakord? Kalojmë votim?
Ini, dakord.
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Safira dakord.
Elçira dakord.
Ulka pra.
Çogdani dakord.
Narida dakord.
Atëherë Këshilli I Lartë Gjyqësor
miratoi rregulloren për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë sipas tekstit bashkëritur të vendimit. Ky vendim hyn fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Atëherë për shkak një angazhimi un jam pa mundësi për ta drejtuar mbledhjen, kështu që do ftoj zotin Rusi për dëvimin e mbledhjes plenare për çështjet e tjera.
Sekondë u bëmë di mbledhja në vim në drejtorin nga Unia Rusi, zënësuetari I Këshillit Gjyqësor, sipas ditës kemi Në radhë shqyrtimi për vendimin për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit për vitin 2022, për cilin është përgatitur relacioni përkatës nga relatoria zonja Irina Plaku, për këtë çështje nga ana e zotit është kërkuar prezenca e tij në këtë mbledhje ku diskutohet ky relacion përkatës, sipas konfirmimeve dhe prezencës sallesh dhe zoti për më të fjalën e relatorit për të relatuar relacionin përkatës.
Faleminderit. Atëherë shkurtimisht po e paraqes projekt raportin e vlerësimit për gjyqtarin për vitin 2022, vitin kalendarik 2022, që është vlerësimi për shpejtuarit detyruar, për shkak që këtë kërkesës së tij të paraqitur për mbrojtjen në detyrë, procedura për vlerësim ka filluar me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me numrin 144 datë 28/3/2023, janë vijuar procedurat për marrjen e informacioneve përkatëse dhe hedhjen e shortit administrimin e dosjeve dhe nga akteve nga organet e tjera. Me vendimin e datës 11/7/2023 është vendosur plotësimi I procedurës dokumentacionit të vlerësimit për gjyqtarin. Si dhe janë bërë njoftimet përkatëse, është hartuar projekt raporti, cili është njoftuar gjyqtari dhe ky I fundit ka paraqitur kundërshtime dhe prova, të cilat janë njoftuar menjëherë anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Më poshtë do pasqyroj mënyrën e përmbledhur, kriteret Analiza në lidhur me kriteret e vlerësimit profesional të gjyqtarit, konkretisht për kriterin e parë, nën treguesi njohurit ligjor, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave. Referuar analizës së të dhënave të ndodhura në projekt raport, por ashtu dhe në raportin analitik, rezulton se gjyqtari, referuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e për të tregues, rezulton se gjyqtari përgjithsisht ka aftësi shumë të mira në përshkrimin dhe analizën e fakteve, si atyre në natyrë procedurale, në cilat jepen një panoramë qartë të teorisë së çështjeve dhe veprimeve të tjera të kryera së bashku me analizën ligjore, në rastet kur elementet procedurale lidhen me trajtimin e kërkesave të palëve, ashtu dhe fakteve thelbësore të çështjeve, të cilat përgjithsisht paraqiten në mënyrë koncize të plotë dhe analitike, duke integruar përgjithsisht provat administruara në gjykim dhe faktin instatuar si pasojë e analizës dhe vlerësimit tërësor, por nuk konstatohet e njëjta aftësi e gjyqtarit në të gjitha vendimet gjyqësore ku rrethana dhe fakti paraqiten në mënyrë tepër koncize pa u integruar gjithmonë me prova për konkrete dhe në disa raste pa u paraqitur ato në tërësi në pjesën përkatëse të vendimit. Gjithashtu gjyqtari ka aftësi të mira në identifikimin e normës, normave konkrete, procedurale dhe materiale që gjenë zbatim në zgjidhjen e çështjes, citimin dhe analizimin e tyre në funksion të zgjidhjes së mosmarrveshjes, si dhe përcaktimin e qartë të natyrës së mosmarrveshjes në shqyrtim, cila shërben si bazë për orientimin dhe arsyetimin dhe analizën ligjore lidhur me zgjidhjen e çështjes. Në projekt raport janë pasqyruar dhe disa mangësi të vërejtura në vendime përkatëse, por konstatohet që nuk janë pasqyruar rrethanat e fakteve siç duhet, apo nuk është bërë një analizë e mirëfillt e dispozitave përkatëse në raport me faktet e konstatuara në çështjet konkrete. Në lidhje me aftësinë për interpretimin e ligjit material të zbatueshëm, për këtë tregues është konstatuar se përgjithsisht gjyqtari bën interpretimin e normës duke identifikuar në mënyrë specifike qëllimin, funksionin, kushtet dhe kriteret që duhet plotësohen në mënyrë kumulative dhe alternative që gjen zbatim konkret dhe analizon në mënyrë në normës përputhje me faktin që ka rezultuar dhe provuar në gjykim. Në mënyrë specifike disa prevendime gjyqësore janë analizuar dispozitat përkatëse që analizon gjyqtari konkretisht në 690 Kodit Civil, në 155 Kodit të Punës, 143, në 1.50 kodet familjes, 123, 132, dispozitet dhe përkacet të kodet të familjes. Gjithashtu janë cituar dhe dispozitet dhe përkacet në lidhe me çështjet penale dhe cilat analizohen nga ana e gjyqtarit. Të referuar të dhëna që rezultojnë nga burimet e vlerësimi për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka aftësi mbi mesatare në interpretimin e ligjit procedural dhe material në shërbim të konkluzionit arritura në lidhje me çështjet civile dhe penale. Konstatohet se gjyqtari ka aftësi të mira në interpretimin e dispozitave të ligjit material dhe procedural, duke bërë si interpretim abstrakt të normave, duke integruar edhe me provat e marra, por nuk konstatohet e njëjta aftësi e gjyqtarit në interpretimin e ligjit në raport me provat e marra në shqyrtim si në çështjet penale dhe civile apo familjare. Në disa vendime burim vlerësimi, interpretimi i ligjit nuk është bër referuar rrethanave dhe fakteve të provuara. Evidentohet se gjyqtari ka identifikuar dhe zbatuar praktikën gjyqësore të gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese, si dhe ka treguar kujdes për të referuar dhe zbatuar parimet së drejtës si në aspektin procedural dhe atë thelbësor. Parimet të cilat integrohen me arsyetimin në mbështetje argumentit të tij lidhur me mënyrën e interpretimit dhe zbatimit të ligjit në funksion të konkluzioneve mbi zgjidhjen e çështjes. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është mbi mesatare duke pikëzuar me 20 pikë. Qartësia, konsiderit dhe kuptueshmëria e vendimit. Në të rësi, referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimit në drejtim të qartësisë, kuptueshmërisë për lexuesin e njëjta rëndësi vendos edhe në drejtim të konsiderit të pjesës përshkruese në çdo ndarje të saj, duke i dhënë peshën e nevojshme në arsyetim çdo pjesë të vendimit sipas përmbajtjes. Pas analizimit të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 15 pikë. Sa i përket treguesit, struktura qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit. Edhe në këtë pjesë të projekt raport janë analizuar të dhëna që lidhen me vendimet gjyqësore burim vlerësimi, ku janë evidentuar pjesët përbërëse të vendimit. Gjyqtari në hartimin e vendimit ndjek një strukturë të qëndrueshme dhe të organizuar në pikpamjen formale të cilës i përmbahen prezantimin e faktit në natyrë procedurale apo themelit të çështjes, identifikimin e ligjit të zbatueshëm, argumentet ligjore dhe lidhjes së tyre me konkluzionin. Këto të fundit vijnë gjithmonë si ngjyllje e procesit argument arsyetimit ligjor dhe argument logjik. Gjyqtari ndjek përgjithsisht një metodologji të njëjtë strukturimi pjesëve përbërëse të vendimit, duke ndarë pjesën përshkruese arsyetuese në ndarje të identifikuar me titull në funksion të orientimit në qëllim të secilës pjesë në të gjitha rastet kur këto pjesë të ndara këto pjesë janë ndarë në paragraf të cilat lejojnë shumë të kuptuarën e vendimit, duke mësuar referim në paragraf në mesi. Për vendime gjyqësore burim vlerësimi përmbajnë pjesën hyrëse, pjesën përshkruese, arsyetuese si dhe dispozitivin. Tek pjesa hyrëse janë konstatuar disa vendime të cilat nuk kanë objektin përkatës të cilat për të cilën është shprehur gjyqtari apo palët ndërgjyqëse, dhe për këtë arsye lidhur me këtë tregues ka vlerësuar se ka mangësi. Më falj. Atëherë, në të rësi, referuar burimet të vlerësimit këtë tregues, evidentohet se gjyqtari ka aftësi mbi mesatarën e ndjekjes në strukturën të organizuar të vendimit, të ndarë në titull dhe gjithmonë vendimi është i ndarë në paragraf dhe numëruar. Gjyqtari ndjek përgjithsisht një strukturë të këtij rendi, trajtimin e aspekteve procedurale të ngritura gjatë gjykimit apo të vlerësuara kryesisht nga gjykata, parashtrimin e rrethanave të fakteve, pretendimet e palëve ndërgjyqëse, të cilat janë përgjithsisht janë pjesë e rrethanave të fakteve dhe jo të ndarë më vete. Trajtimin e çështjeve që duhet të shqyrtohen nga gjykata në lidhje me themelin, duke përfshirë analizën e pretendimeve të palëve dhe në fund të pjesës arsyetuese ose të çdo pjesë të veçantë të tij, përfundimet e arritura nga gjykata. Konstatohet që për çdo ndarje apo njësi të vendimit, të jenë vendosur titull përkatës dhe fjalitë tematike për orientimin e duhur të palëve dhe gjykatës në lartë mbi përmbajtjen e vendimit, si dhe në shërbim të qartësisë dhe kuptueshmërisë së tij, duke mundësuar përgjithsisht leximin të organizuar dhe të strukturuar në rrjedh logjike. Por nuk konstatohet e njëjta qartësi në pjesën e parë të vendimit, konkretisht në paraqitjen e saktë të palëve ndërgjyqëse të akuzës si zë bazës ligjore, por në disa vendime, pasi në disa vendime këto të dhëna nuk janë pasqyruar në mënyrë të saktë, të cilat janë të domosdoshme që në lidhje me orientimin e gjykatës të lartë, lidhur me përmbajtjen e vendimit në shërbim të qartësisë dhe kuptueshmërisë së tij. Gjithashtu edhe pjesa e fundit të vendimit, dispozitivi nuk është i qartë në lidhje me datën e shpalljes së vendimit, megjithëse del qartë nga data e vendimit përshkruar në pjesën e parë të vendimit, si dhe disponimi mbi faktin nëse vendimi përbën titull ekzekutiv dhe kur lëshohet urdhri ekzekutiv. Pas analizimit të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është mbi mesatare, duke pikëzuar me 8 pikë. Cilësia e analizës dhe argumentit logjik. Lidhur me këtë tregues, referuar të dhëna që ditojnë nga burimet e vlerësim për këtë tregues, duke vlerësuar në të rësin e tyre në raport me natyrën e çështjes komplekse ose jo, rezulton se gjyqtari ka aftësi mesatare mbi mesatare në lidhje me këtë tregues. Konstatohet se vendimi gjyqësor burim vlerësimin e varësisë të komplekseve të çështjes dhe pretendimeve të palëve në pjesën analitike të tyre mbajnë argumente të lidhura me njëri tjetrin duke ndalur shkurtimisht tek vendimi lidhjes shkak-pasoj në raport me konkluzionet prezident çështjes. Përgjithsisht gjyqtari kushton rëndësi analizimit të pretendimeve të palëve në raport me ligjin që gjen zbatim dhe në rrethana konkrete të çështjes, duke dhënë përgjigje të argumentuara si për çështjet e procedurës ashtu edhe për ato të themelit, por nuk konstatohet një dashkall kujdesi në lidhje me argumentin logjik se si dispozita gjen zbatim mbi faktet e provuar, të cilat përgjithsisht përshkruhen duke referuar her pas here dhe akte provuese, duke mos analizuar në raport me njëra tjetrën dhe fuqinë provuese të akteve konkrete. Pas analizimit të dhënave lidhur me këto tregues, vlerësoj se shkalla aftësisë së tij është 20 pikë, duke pikëzuar me është mbi mesatare duke pikëzuar me 20 pikë. Atëherë propozimi për për kriterin e parë është 83 pikë, niveli i vlerësimit shumë mirë. Sa i përket kriterit të dytë, aftësitë organizative të gjyqtarit, konkretisht respektimi i afateve ligjore, referuar burimeve të vlerësimit në tërësi, rezulton që nga burimi për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka treguar kujdes të lartë për zhvillimin e gjykimit brenda afateve ligjore. Nëse në llogaritën e çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit përjashton çështjet kur afati ligjor është e kaluar në një kohë relativisht të shkurtër deri në 2 ditë, si dhe zbritet koha gjatë së cilës gjyqtari ka kryer lejen vjetore, atëherë numri i çështjeve të përfunduar jashtë afatit do rezultojnë 43 çështje dhe përpasoj raporti çështje për të cilën vendimi është marrë tek kalim të afatit ligjor. Nga 43 çështje në raport me çështjet e cilat kanë qenë me afat ligjor 281 çështje rezulton 15.3%. Përqindja e cila referuar metodologjisë pikëzohet me 12 pikë. Por përkthimin e këtij treguesi duke referuar analizat të dhënave, raportin e çështjeve të gjykuar në tekalim të këtij afati, ngarkesën e gjyqtarit si relator, në total për një vit ka gjykuar 653 çështje, nga të cilat 42.5 apo 281 çështje janë me afat ligjor, faktin se ka tekaluar standardin sasior me 57% apo me 7 çështje në kushtet kur ai ka ushtruar dhe detyrën e zëvendës kryetarit të gjykatës, ka në kupton një ngarkesë më të ulët në punë, dhe si dhe aspektet që lidhen me kushtet e punës, konkretisht angazhimin si anëtar i trupeve gjykuese, kohën që gjyqtari kalon në zhvillimin e seancave, faktin se gjatë periudhës së vlerësimit ka ushtruar detyrën e gjyqtarit efektivisht me dy gjyqtar, propozohet që për këtë kriter gjyqtari duhet pikëzohet me një nivel më të lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Pas sa më sipër vlerësoj se për këtë aftësia e tij për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Sa i përket treguesit plotësimit standardeve minimale kohore. Edhe këtu është pasuruar në mënyrë të detajuar një analizë e dosjeve të cilat janë konstatuar, të cilat kanë pasur standard minimal. Për pikëzimin e këtij treguesi, duke referuar analizat e dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, lidhen me raportin e çështjeve të gjykuar te standardit minimal që kanë rezultuar 98 çështje, me numrin total të çështjeve për cilën zbatohen standardi minimal, konkretisht janë 371 çështje që rezulton 26.4%, faktorë që ndikojnë në kozjat në cilat përgjithsisht nuk rezultojnë të jenë shkaqe që janë përgjithësi e gjyqtarit, te kalimin standardit sasior të zbatushën me 114 çështje, apo 57% duke marrë si gjyqtar dhe 107% në rast se konsiderojmë faktin se ai ka ushtruar dhe detyrën e zëvendës kryetarit gjatë kësaj periudhe. Shqyrtimin e numrit të madh të çështjeve me afat ligjor, konkretisht janë shqyrtuar 281 çështje, çka kërkon një angazhim të madh të gjyqtarit, vlerësor se për këtë tregues gjyqtari duhet pikëzohet me nivelin maksimal. Për sa më sipër dhe për këtë tregues propozoj vlerësimin e tij maksimal me 5 pikë. Koha mesatare që ndikohet çdo çështje është konstatuar referuar kategorisë së çështjeve, që përgjithsisht koha mesatare e çështjeve është më e lartë, është më e shkurtër se barabart me afatin ligjor për shumicën e kategorive. Referuar metodologjisë, duke qenë se koha mesatare që ndikohet çdo çështje është më e shkurtër se standardi procedural për shumicën e kategorive të çështjeve, gjyqtari duhet pikëzohet me 4 pikë, por duke marrë në konsiderat volumin e çështjeve, faktin se një numër i lartë çështje ka qenë me afat ligjor, angazhimin e gjyqtarit në trupa gjykuese si dhe detyrën e zëvendës kryetari, propozohet që edhe për këtë kriter gjyqtari të pikëzohet me 5 pikë. Sa i përket treguesit rendimenti i përfundimit të çështjeve, rendimenti i përfundimit të çështjeve referuar raportin analitik ka rezultuar 88.22%, përqindja e cilës pikëzohet me 6 pikë. Duke marrë parasysh, duke referuar burimet e vlerësimit, megjithëse rendimenti gjyqtar për periudhën e vlerësimit rezulton 88.22 6%, përqindja e cilës referohet pikëzohet me 6 pikë, duke marrë parasysh faktin se gjyqtari në këtë periudhë vlerësimi ka tejkaluar standardin minimal, siç e relatua më sipër edhe për dy treguesit e tjerë, duke vlerësuar faktin se ai gjatë kësaj periudhe ka ushtruar edhe detyrën e kryetarit të gjykatës, vlerësohet se mund të arrijë në një pikëzim maksimal për sa kohë që gjyqtari ka tejkaluar standardin se asnjëherë mbi 50% dhe kushtet e punës ka qenë të tilla që e kanë bërë të papamundur përfundimin e numrit të lartë të gjykimit. Për sa më sipër, edhe për këtë tregues propozohet aftësia e tij maksimale duke pikëzuar me 10 pikë. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit gjyqësore, koha mesatare e arsyetimit të vendor arsyetimin vendor të vendimit gjyqësore ka rezultuar më e shkurtër se afati procedural, për sa më sipër në kushtet kur rezultoi se kjo kohë është më e shkurtër se afati procedural, të gjitha kategoritë të çështës gjyqtarit pikëzohet me 15 pikë. Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore bazuar në sa parashtrohet tek numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale ka rezultuar se numri i seancave është 2.2 seanca gjyqësore për gjithë numrin mesatar i seancave, për sa më sipër për këtë tregues dhe faktin se gjyqtari ka marrë gjithë masat e nevojshme për shmangin e seancave jo produktive, propozohet vlerësimi i tij me niveli maksimal me 15 pikë. Kryer veprimet të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor. Duke i referuar burimet të vlerësimi, rezulton se gjyqtari ka treguar shkalla aftësia mesatare në këtë tregues, evidentuar përgjithsisht me shpejtësi dhe korrektësi planifikimi mbikëqyrjes dhe zhvillimin e seancave përgatitore apo gjyqësore duke respektuar përgjithsisht standardet e procedurave të rregullt ligjor dhe duke ndjekur përgjithsisht me korrektësi hapat procedurale të gjykimit penal dhe civil, por nuk konstatohet i njëjti kujdes nga gjyqtari në raport me kryerjen dhe dokumentimin e veprimeve procedurale sipas rregullave procedurale të parashikuar në kodin procedurës civile dhe në kodin procedurës penale, që kanë të bëjnë me kryerjen e veprimeve përgatitore efektive dhe në kohë, duke marrë parasysh njoftimin e akteve apo deklaratës së mbrojtjes, planifikimin dhe zhvillimin e seancave përgatitore kur është e nevojshme, dokumentimin i vendimeve dhe veprimeve të tjera procedurale apo me ndjekje me rigorozitet në fazën në cilat kalon shfrytimi gjyqësor për të cilat paraqiten mangësitë të cilat janë sqaruar në projekt raport. Sa më sipër për këtë tregues vlerësohet se aftësia e tij është mbi mesatare duke pikëzuar me 12 pikë. Sa i përket treguesit tregueshmëria e dokumentacionit në tërësi rezulton se renditja e akteve në dosje është përgjithsisht e njëjtë dhe ndjek në tërësi rendin logjik kronologjik. Dosjet paraqiten të rregullt në aspektin formal, aktet janë numëruar dhe mund të shfrytëzohen në me lehtësi. Për sa më sipër, aftësia e tij për këtë tregues vlerësohet shumë e lartë duke pikëzuar me 5 pikë. Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit, duke referuar burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallë mbi mesatare aftësia për këtë tregues, pasi në dosjet e vëzhguara nuk rezulton prania e akteve dhe dokumenteve që i përkasin çështjeve konkrete apo mungesat e akteve që lidhen me çështjet konkrete, përveç mungesës së drejtave të drejta, e cila nuk rezulton të jetë admisuar bashkëlidhur kopjes së njoftimit në seancën e parë gjyqësore për të pandehurin dhe të dëmtuarin nga vepra penale në dosjet penale të zgjedhura më shkurt. Sa më sipër edhe për këtë tregues, propozohet pikëzimi i tij me 8 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin aftësitë organizative të gjyqtarit është 90 pikë, vlerësimi është shkëlqyeshëm. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, konkretisht për këtë kriter, nuk janë konstatuar të dhëna që mund të ndikojnë në një pikëzim të tij të ndryshëm nga i maksimal, pasi konkretisht për të gjitha treguesit ka rezultuar aftësia e tij shumë e lartë, për sa kohë që nuk ka të dhëna që mund të ndikojnë në uljen e këtij vlerësimi. Sa më sipër për kriterin e 3, propozohet niveli pikëzimi me 100 pikë, niveli vlerësimit shkëlqyeshëm. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional, konkretisht aftësia për komunikim, nga analiza integruar e burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari në çdo rast komunikon në mënyrë të qartë, transparente me palët dhe pjesëmarrës në proces, duke treguar kujdes të jetë i qartë, drejtpërdrejtë dhe kuptueshëm. Për sa më sipër për këtë tregues vlerësohet shkalla e aftësisë së tij është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Respektimi konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale në tërësi nuk rezulton që në çdo rast gjyqtari ka respektuar konfidencialitetin dhe të dhënat personale të palëve duke treguar kujdes të lartë. Për sa më sipër edhe për këtë tregues propozohet pikëzimi i tij maksimal me 15 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar, nuk më thënë nga të dhëna që rezultojnë nga burimi i vlerësimit, rezulton shkallë e komunikimit dhe bashkëpunimit, si duke qenë se kemi mungesë të dhënave lidhur me këtë kriter, tregues është shumë e lartë, për këtë arsye propozohet pikëzimi me 15 pikë. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën edhe për këtë tregues rezulton aftësia e tij shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. nga dëshmëria e gjyqtarit për të angazhuar në veprimtari ndër institucionale, konkretisht pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues në shkollën e magjistraturës, referuar të dhënë raporte analitike si dhe akteve të cilat janë administruar, konkretisht vërtetimit të paraqitur nga shkolla e magjistraturës, rezulton se gjyqtarët janë aktivizuar në trajnime, aktivitete trajnuese si më poshtë në tre aktivitete trajnuese të zhvilluara gjatë periudhës së vlerësimit nga data 15/6/2022 deri në datën 1/7/2023, gjithsej 3 ditë trajnimi. Pasi një trajnimi rezultonte vetëm një ditë pjesëmarrje. Në për këtë arsye, duke qenë se preferuar metodologjisë së pikëzimit rezulton se janë më pak se 5 ditë, është propozuar pikëzimi i tij me 4 pikë. Për këtë tregues, gjyqtari ka paraqitur prova dhe kundërshtime ashtu edhe për kriterin e parë, të cilat ju e keni paraqitur dhe do mund t'i lexoj dhe vetë gjyqtari. Atëherë, pjesëmarrja e gjyqtarit për sa i përket treguesit, dispunshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidat, nuk rezultojnë të dhëna lidhur me këtë tregues, për këtë arsye është propozuar pikëzimi i tij me 3 pikë, referuar metodologjisë së pikëzimit. Sa i përket treguesit pjesëmarrje e gjyqtarit në veprimtari ndër institucionale, edhe këtu nuk rezultojnë të dhënat e gjyqtarit të jetë angazhuar në veprimtari ndër institucionale, për këtë arsye është propozuar pikëzimi i tij me 3 pikë. Edhe sa i përket treguesit publikime ligjore akademike, nuk rezulton që gjyqtari të ketë publikime ligjore gjatë periudhës së vlerësimit, për këtë arsye është propozuar pikëzimi i tij me 0 pikë. Konkretisht, propozimi për nivelin e vlerësimit të aftësisë personale dhe angazhimit profesional është 75 pikë, në niveli i vlerësimit shumë mirë. Faleminderit. Konkretisht, propozimi për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit është si më poshtë. Propozimet në fakt që nuk janë për sa i përket kriterit të fundit nuk janë ajournuar për sa i përket provat të cilat i ka paraqitur gjyqtari, por gjithsesi do shprehem në përfundim pasi të gjejmë dhe gjyqtarin. Janë si më poshtë 83 pikë për kriterin e parë, 90 pikë për kriterin e dytë, 100 pikë për kriterin e tretë dhe 75 pikë për kriterin e katërt. Niveli i vlerësimit përgjithshëm është 368 pikë, vlerësimi i përgjithshëm shumë mirë. Në përfundim janë bërë dhe rekomandime për katëse, të cilat janë në projekt raport. Faleminderit.
Më fal, përpara se të mundam, lutem.
Po, zënë.
Po, faleminderit. Ju tha që gjyqtari ka paraqitur disa dokumenta dhe prova të tjera. Ndryshon kjo situatën e vlerësuar të propozuar?
Kjo ndryshon situatën për shkak se tek vërtetimi i paraqitur nga shkolla e magjistraturës rezultojnë 3 seminare, të cilat ai ka, domethënë kanë qenë 3 seminare dhe 3 ditë pjesëmarrje, pasi një seminar që ka qenë 2 ditor, rezulton në një ditë pjesëmarrje, të paktën sipas vërtetimit të shkollës së magjistraturës. Gjyqtari nëpërmjet emailit, të cilat ju është vënë në dieni dhe juve, është bashkangjitur dhe një vërtetim të lëshuar përsëri nga shkolla e magjistraturës, ku rezultojnë një seminar tjetër me 2 ditë pjesëmarrje dhe një aktivitet ku ka marr pjesë në një aktivitet të zhvilluar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe nga Gjykata e Lartë në qytetin e Korçës, të cilët ai ka paraqitur dhe provat për katë të cilat ja kanë vënë në dispozicion.
Po, në një qoftë
edhe numri, po, sepse numri mesatar i, domethënë numri pikëzimit, për një vit duhet së paku të jetë 5 ditë trajnimi. Dhe duke marrë parasysh këto, shkon në 6 ditë trajnimi, kështu që plotësohet kriteri për të marrë pikëzimin 20 pikë maksimal.
Pra ju keni propozim ndryshe.
Po, thashë të gjem magjistratin.
Jo, e di pse, tani për ekonomi të procedurës, në qoftë se ju keni një propozim tjetër, mbase gjyqtari për këtë pikë pastaj nuk ka kundërshtime dhe mund merret me diçka tjetër, pra jo me këtë.
Po, domethënë siç kemi përpuar, por duke qenë se është vetë gjyqtari, thash më do të dëgjojmë edhe vetë gjyqtarin, që mos ti pjesën e gjithë kundërshtimit të gjyqtarit, duke qenë se ka paraqitur prova, unë jam dakord për propozimin për rritjen e pikësimit për këtë tregues, duke arritur në nivelin maksimal për shkak se rezultojnë të dhëna të aktivitetet e tij që i plotësojnë afati minimal për 5 ditësh.
Që mos merret.
Okej.
Okay. Falenderoj dhe zonjën Plaku për relatimin dhe zonjën Sheu për ndërhyrje. Ajo është për është evident, është racionalizimi i kohës, në raport edhe me qëndrimet publike tashmë të deklaruara nga relatorja mbi një aspekt të vlerësimit tuaj, do të kërkonim zotit që të ndalesh në ato aspekte të tjera, të cilat nuk u prekën nga diskutimi dhe ndërhyrja e zonjës Sheu dhe reflektimi i zonjës Plaku përgjatë këtij relatimi. Fjala për ju, zoti Jovan.
Mirë, tani për sa i përket kriterit të fundit për çështën e trajnimit, nëse ka nevojë sepse ke u sqaruar, mos të merrem me këtë pjesë. Okej, okay, te kriteri i parë, aftësitë profesionale, vetëm tek këtë kriter un kam paraqitur disa kundërshtime që vlerësuar me 83 pikë, pasi kriteret e tjera pse bën një shkëlqyer. Tani për sa i përket tregusit, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, këtu pjesa nga ajo që kam parë unë tek raporti, kritika evidentohet e paqja 7 e projekt raporti dhe është vendimi 164 i vitit 2022 me objekt dërkimin e çështjes në gjykim dhe pushimin e procedimit penal. Dhe kritika qëndron te pjesa që nuk kuptohet që në pjesën yrëse, cilësia e gjyqtarit, si gjyqtari sa paraprake apo të semelit. Tani për sa i përket vendimit penal, unë sqaroj se objektin e hyrje përgjithsisë ne e shënojmë dërgimin në gjykim për të pandehur, pasi kështu vjen edhe kërkesa e prokurorit dërgimin në gjykim. Edhe po çikosh në 332Z i KPR-s penale, në fund gjykata disponon, gjykata vendosi për dërgimin e çështës në gjyq, nuk e thotë që dërgimi i çështës në gjykim themeli. Mund ta kishte vënë edhe këtë në gjykim themeli, po kështu janë terminologjia ligjore. Se kjo çështje u dërguar nga ana ime në gjykim themeli, prandaj. Jo, domethënë ndërgjim në gjyq se kam gjykim themelit kam bërë vetëm për këtë pushimin e çështjes se kam bërë gjykim themeli, kurse për pjesën tjetër akuzën dhunën në familje, jo plagosje lehtë me dashje, kam një vepër penale kam kaluar në gjykim themeli. Kurse një vepër e kam pushuar. Edhe pjesën çështje, edhe për sa i përket çështjes penale me objekt pushimin, edhe në pjesën yrë se këtu e kam shënuar siç është kërkesa e prokurorisë, për shembull, pushimi për çdim penal numër kaq dat kaq për këtë vepër penale. Kjo është terminologjia e ligjit, prandaj. Ndërkohë që ku një pjesë tjetër që kritikohet ka të bëjë tek vendimi numër 65 vitit 2022 është faqja 8 e projekt raportit. Faktet janë paraqitur në pjesën e parë të vendimit, tepër të përmbledhur dhe janë paraqitur më tej në pjesën vlerësimi gjykatës në raport me kërkimet e padisë. Tani e vërtetë është që në pjesën e parë ashtu janë paraqitur të përmbledhura, por vendimi është organizuar zgjidhje martese, është organizuar në mënyrë të tillë që faktet e çështjes tregojnë në mënyrë të përshkallëzuar dhe fillimisht jepet në përmbledhje dhe në vijim ato parashtrohen më gjerësisht dhe analizohen në raport me kërkimet përkatëse. Për shembull, analizohet instituti i zgjidhjes së martesës apo i ndryshimit mbiemrit dhe faktet tregojnë vetëm në lidhje me këtë institut dhe më pas përqasen me kërkesat e normës. Unë kam gjykuar që kjo mënyrë organizimi e vendimit gjyqësor e bën më të lehtë të kuptueshëm për përdoruesit e këtij vendimi. Për këtë tregues më kërkoj që aftësia të jetë shumë e lartë me të vlerësohet 25 pikë. 20 pikë ka bërë relatori, a kërkoj 25 pikë. Te kriteri treguesi aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes. Edhe këtu ka kritika për pjesën e është i njëjti vendim penal që është bërë objekt kritikë, është dërgim në gjykim dhe pushim për çdimin penal. Gjyqtari thotë ka listuar provat, por nuk ka analizuar faktet konkrete dhe aktet provuese. Tani unë sqaroj se ky vendim i është dërguar gjyqtarit të themelit për sa i përket akuzës në ngarkim të pandehurit ZT dhe analiza është bërë vetëm në ato element që i shërben gjyqtarit të seancës paraprake. Nëse hetimet janë të plota, janë respektuar të drejtat e pandehurit. Ky fakt evidentohet edhe në raportin analitik faqja 5. Ndërsa për pikën e dytë pushimin e procedimit penal, rrethanat e faktit penal unë kam janë analizuar në faqen 10-11 të këtij vendimi. Sepse kritika këtu është që është bërë një konstatim i gjyqtarit, por mungon një përshkrim i analizës së fakteve. Unë kam bërë një analizë të këtij çështjes, jam prandaj te pikat 10 dhe 11, kam bërë kryqëzimin e deklarimeve të palëve, sepse këtu thelbi i pushimit çështjes ka lidhur me deklarimin e palëve që është ushtruar dhunë ose jo për akuzat ka qenë dhunë në familje për njërin prej pjesëtarëve. Dhe nga kryqëzimi i deklarimit të palëve kam arritur një konkluzion struktuar që nuk ka vepër penale dhe kam përmendur dhe procesin verbal në faqen ku gjendet ky proces verbal. Nuk e kam parë nevojshme që të ndërthurë të gjitha provat me fakte çështje pasi provat kanë qenë të listuar në fillim të vendimit. Me këtë kam ecur, kështu që gjykoj që ku është bërë një analizë nga ana ime të fakteve të faktit penal, ndoshta nuk është bërë gjë, po unë kam bërë një analizë që kanë gjykuar është të mjaftueshme. Këto kanë qenë kritikat që janë bërë kryesisht kanë parë unë dhe vlerësimi është bërë dhënë me 20 pikë nga relatori, unë kërkoj të jetë shumë e lartë me 25 pikë. Tek tregusi cilësi analizë dhe argumentimit logjik. Këtu vërejtja qëndron tek vendimet e zgjidhjes së martesës që ka një dominim të analizës ligjore në raport me rrethana të çështjes. Më më thelbi, s'po i marr fjalë për fjalë. Kjo është e gjitha. Tani unë këtu kam bërë një interpretim të zgjeruar të analizës ligjore sepse kam prekur disa institute të kodit të familjes. Zgjidhjen e martesës, detyrimin ushqimor, përgjegjësinë prindërore dhe janë bërë citime të disa dispozitave kryesore. Dhe lidha e rrethanave këtu dhe të çështjes është bërë gjithmonë me ligjin e zbatueshëm. Pra ka, e pranoj që ka një zgjerim të themi të bazë të analizës ligjore, po kjo është bërë për shkak se janë prekur disa institute të drejtës familjare dhe normalisht kur preket një institut, preken edhe 3-4 nene që vendosen domethënë siç ka parashikuar ligji, hidhen në vendim të plotë. Këto pra ishin pak a shumë sepse unë u mora me thelbin, kjo është dominon analiza ligjore në raport me rrethanat e çështjes. Për vendimet më zgjidhjet e martesës tash unë jam zgjeruar sepse ka pasur institutet të kodit familjes që janë marrë çik më gjatë. Edhe për këtë tregus është bërë vlerësimi me 20 pikë, kërkoj që të bëhet maksimal me 25 pikë. Këto janë thonë për sa i përket trajnimeve, kjo çështje që u diskutua që u sqarua dhe s'kisha gjë tjetër. Ky kriter kërkoj që nga 83 pikë të bëhet mbi 90 pikë dhe totalit tjetë të vlerësimit tjetë shkëllqyër. Ne mbetet në vlerësimin e trupit gjykuës, sunë. Si që thash, viti 2022 ka qenë edhe vit që ne kemi mbetur me dy gjyqtarë, unë detyra dhe drejtuesit, me ngarkesën e plot. Mbi 700 vendime kam dhenë, maksimumin kam dhenë, të është një gabime, të problemi që janë evidentuar këtu, do evidentohen, po tjetë kjo ngarkesë, do evidentohen gjithmonë. Nuk kam për të vlerësoni dhe të falem që më zgjodhë.
Faleminderit për të jollarit. Sa pyetje? Në rregull. Relatorin e kam pyetur. Faleminderit, mund të lakoni zotë. Jollari procedurë me qëllim që këshilli të vazhdojë. Qëllimi më të ishëm të
Atëherë, në vijim të prezentimit të relacionit zotë, ka një ndërhyrje nga relatoria.
Atëherë, pasi konstatova mbledhjet e pikëve për secilin nga treguesit dhe kriteret e vlerësimit, konstatoj se ka një gabim material, konkretisht pikëzimi për secilin prej kriterëve është i sakt, konkretisht me 83 pikë kriteri i parë, kriteri aftësive për profesionale, 90 pikë është kriteri i dytë i vlerësimit, 100 pikë është kriteri i tretë dhe angazhimi aftësia personale dhe angazhimi profesional është 75 pikë që është propozuar fillimisht, ka nuk rezulton domethënë mbledhja e tyre është bërë gabim dhe ka shkuar në 300 është shënuar gabimisht 368 kur në fakt duhet ishte 348 pikë dhe është një gabim material. Duke qenë se unë propozova rritjen dhe me 16 pikë sa i përket treguesit për angazhimet pranë shkollës magistraturës dhe kriteri 4 tashmë nuk është më 91 pikë, por në fakt 75 pikë, por shkon 91 pikë, atëherë shumë e përgjithshme e vlerësimit, pikëzimit, pasi niveli nuk ndryshon në shumë mirë, është 364 pikë. Siç e thash, është bërë një gabim material tek mbledhja e përgjithshme, kur është shënuar 368 pikë, kur në fakt mbledhja matematikore rezulton 348 pikë. Kjo është një saksim për sa i përket vetëm mbledhjes matematikore të pikëzimit për secilin nga kriteret e vlerësimit.
Pra, nga ana e relatorit, u bën një saktësim në lidhje me vlerën matematikore të treguesve, njëkohësisht u reflektua edhe ndryshimi i vlerësimit paraprak në lidhje me kriterin për pjesëmarrje gjyqtare në programin e formimit vazhdues në shkollën magistraturën e trajnimit të tjera, nga 4 pikë që ishte në relacionin fillestar tashmë është 20 pikë, dhe si përfundim nga ana e relatorit propozohet vlerësimi i tij në vlerën e 368 pikëve. E kjo është 64 pikëve. 864 pikë. Pra duke mbledhur shumatorin të gjithë tregusve, vlerësimi në pikë për këtë moment i kandidati është 364 pikë, theksoi saktësi material dhe reflektim të relatorës në lidhje me një vlerësim ndryshe tashmë në lidhje me kriterin e 5 maj gjyqtarin në programin formimi vazhdues shkollën magistraturës në trajnim tjera nga 4 pikë në 20 pikë. Këto janë antarët që i lagjusohë nëse kanë diskutime për më tej. Po, zotë Jallonit.
Faleminderit, zotë drejtuesi i seancës. Atëherë, duke patur parasysh pas njohës me raportin për kundërshtimet e magistratit, duke patur parasysh volumin e punës që i ka përballuar në gjykim të çështjeve, si numër, gjithashtu volumin e punës si dhe drejtues i atij asaj gjykate me atë numër të reduktuar në periudhën cilën bëhet fjalë, si dhe analizë të vendimarrjeve të cilat u cituan në projekt raport, dhe që u kundërshtuan një pjesë nga ana e gjyqtarit, magistratit, unë propozoj që për cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik për cilën ky gjyqtar është vlerësuar me 20 pikë, propozoj që të vlerësohet më shumë e lartë me 25 pikë. Pasi, edhe mënyra shprehjes apo shprehjeve të tij të përdorura dhe në vendimmarrje, pra që kanë të bëjnë me cilësinë e analizës dhe argumentit logjik, shoh që për kategorinë e çështjeve të gjykuara është në atë nivelin shumë të lartë. Ky është propozimi im. Faleminderit.
Pra zotë Jalloni, tek aftësi profesionale të gjyqtarit, në seksioni B.C, cilësi analizës dhe argumenti logjik, propozoni që nga vlerësimi 20 pikë të jetë në vlerësimin 25 pikë. Po, faleminderit. Jena propozime?
Po. Tere, i votoj me radhë. Vogël. Atëre tek kafsi gjithmonë tek kafsi profesionale gjyqtarit. Tek pika BB, struktura qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit. Duke marrë për bazë të konsiderat aktet administruara në dosjen e vlerësimit, dhe fushet specifike që ka operuar kjo gjykat me ankesën specifike, propozoj të shtojmë 2 pikë vlerësimit cilën ka bërë gatoria, pra nga 8 të bëhet 10. Faleminderit.
Pra, për ta perifrazuar, nëse më lejon, pra ka një propozim të dytë nga zoti Toro, që në lidhje me aftësitë profesionale të gjyqtarit, tek seksioni BB, struktura qëndrueshme dhe mirë organizuar vendimit, të ketë një vlerësim jo 8 pikë si propozuar nga relatorja, por në vlerën e 10 pikëve të ushtuar 2 pikë. Ka diskutime propozime të tjera nga antarët? Ka diskutime propozime? Ka një reflektim nga në relatorës?
Atëherë, pasi më falë, dëgjova dy antarë përsa i përket propozime, lidhe me propozimin e bërë nga zotit Toro, mendoj se vërtet është gjyqtari ka pasur ngarkesë të lartë të punës, për këtë reflektohet aftësitë organizative, kur për shkak të ngarkesës, duke qenë se megjithëse ka rezultuar me afate të parespektuara ligjore në ato gradë të cilat janë cituar, duke pasur parasysh të ngarkesë dhe faktin se ai ka kryer dhe detyrën e zëvendës kryetarit apo ka qenë me dy gjyqtar, unë i kam rritur vlerësimet me dy kriteri, kam çuar në nivel maksimal. Por aftësitë organizative konkretisht me ngarkesën nuk mund të cënojnë kriterin e parë të vlerësimit. Gjithashtu do të them se për këtë tregues, konkretisht struktura qëndrueshme e vendimit, janë konstatuar vërtet ato mangësi të cilat janë pasqyrur në projekt raport, të cilat ndër të tjera unë mendoj se cënojnë dhe procesin e rregullt ligjor, për shkak se lidhen me palët të cilët i njoftohen, me qartësinë e vendimit, për sa i përket vendimi që shkon në gjykatë më të lartë, kur palët nuk janë pasqyruar siç duhet, apo janë shtuar palë, apo objekti vërtet ka ngarkesë, por objekti i çështjes për cilën ka shkuar për gjykim, është shënuar dërgim në gjyq, dhe më pas shikon që është dënim vendimi, vendim themeli, Këto kanë bënë me qartësinë e vendimit dhe strukturën e qëndrushme, prandaj janë ulur 2 pikë. Te 2 pikë është ulur te kjo pjesa e 2 pikëve çfarë është konstatuar, është lidhur edhe me elementet që kanë bënë te dispozitivi i vendimit. Gjyqtari nuk është i qartë për sa i përket nëse vendimi gjyqësor është titulli ekzekutiv apo jo. Lëshohet titulli ekzekutiv, të cilët e kemi përcaktuar tek neni 510 kodit të procedurës civile. Kështu që prandaj është bërë një propozim i tillë. Gjithsesi, unë qëndroj propozimin siç e thash. Edhe për pjesën e analizës, unë vlerësoj se nuk mund të jetë shumë e lartë, pasur parasysh mangësitë të cilat janë konstatuar. Konstatohen në disa vendime që kopjohen faktet të cilat janë pasur tek pjesa e parë, dhe kjo nuk ka të bëjë me analizën ligjore, thjesht duke u marrë dhe duke u vendosur, nuk integrohen, por vetëm përshkruhen. Në disa vendime, vendimet kanë natyrë përshkruese dhe jo analizuese, prandaj janë ulur bimisatare, përgjithsesi në vlerësim të këshillit. Faleminderit.
Faleminderit, Plaku. Ka diskutime me anëtarët në propozim? Nëse nuk ka diskutime, fillimisht shkalojmë në votimin e propozimit zotit Alluni në lidhje me kriterin e thjesisë analizës në argument logjik që propozohet i vlerësim analizet pikë 25 pikë.
Kundër?
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Dakord. Ulka, dakord.
Studiani, dakord.
Ili, dakord. Miratohet propozimi. I zotit Alluni. Ka në edhe në votim të propozimit të zotit Toro në lidhe me strukturën e qëndrushme dhe të mirë organizuar të vendimit, të cilën propozohet nga i vlerësim nga 8 pikë në 10 pikë. Zonja Plaku?
Irena kundër?
Pro. Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Dakord.
Ulka kundër?
Ridvani dakord.
Ili dakord, miratohet propozimi i përkatës. Dhe në vijim të këtij vlerësimi zotin për dy kritere në lidhje me cilësinë e analizës argumenti logjik tashme ka një vlerësim për 25 pikës, në lidhje me strukturën e qëndrueshme dhe mirë organizuar, ka një vlerësim për 10 pikë, pra ka një vlerë të shtuar për 7 pikës, dhe në matematikën që reflektuan pasë edhe korrigjimit matematikor të bërë për një lapsus, rezultohen në 371 pikë. Nëse relatoria është e saktë një vlerësim për 371, nga mbledhja matematikore.
Lidhje matematikore, unë them që sipas pikëve që u miratuan në këshill, kriteri i parë shkon në shkëlqyshëm në 90 pikë, duke qenë se ushtuan 7 pikë dhe shkon shkëlqyshëm, dhe niveli i përgjithshëm tashmë nga 364 pikë do të shtohen dhe 7 pikë të tjera dhe shkon në 371. Dhe niveli i vlerësimit tashmë ndryshon nga shumë mirë në shkëlqyshëm. Të miratuar.
Atëherë në refleksion në reflektim të relatimit, diskutimeve, prezantimit të zotit votimit propozimeve, rezultojnë që për kriterin aftësisë profesionale, tashmë vlerësimi nga 80 pikë është në 90 pikë, ndërsa aftësia organizative është shkëlqyeshme në 90 pikë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale është shkëlqyeshme është 100 pikë, aftësia personale dhe angazhimi profesional është 91 pikë dhe i vlerësim në total i ti është për 361 pikës, duke ndryshuar vlerësimin nga niveli shumë i vlerësimit në nivel shkëlqyeshëm. Tërë hedhim në votim të projekt akt, duke në reflektim edhe të tyre ndryshimeve në lidhje me vlerësimin e përgjithshëm të tij. Zonja Plaku?
Atëherë, meqense u miratua nga shumica për sa i përket ndryshimit të vlerësimit, unë, duke qenë se votova kundër, do të qëndroj kundër vlerësimit të përgjithshëm, shumë mirë dhe pikëzimit të tij. Kjo jam kundër.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord. Marcela dakord.
Luka pro.
Claudiani dakord.
Ili dakord. Atëherë Këshilli Lagjësor vendosi në lidhje me vlerësimin etike profesional digjital të zotit për vitin 2020 vendosi miratimin e raportit vlerësimi etik të profesional digjital për vitin 2020 duke vlerësuar atë si më fort, A aftësi profesionale shkëlqyeshme 90 pikë, B aftësitë organizative shkëlqyeshme 90 pikë, C etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshme 100 pikë, D aftësi personale dhe angazhimi personal shumë mirë. Niveli pikë i vlerësimit të jetë shkëlqyeshëm, raporti i vlerësimit miratuar si pas pikë një bashkëngjitje këtij vendimi është pjesë për së ti, dhe kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim gjykatës administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim i fuqishëm më njëherë, në kësaj ditë publikohet fazë rezultatit i ndjeshjes së lagjësorit putem 95.9 të ligjit 96/2016 për statin e qytetit prokuror i vlerësimi i dëshuar. Vazhdojmë me pikën 3 rindi në vijim të mbledhjes plenare, vazhdojmë me pikën 3 të kësaj mbledhje plenare që ka të bëjë me shqyrtime për vendime për hapjen e procedurës së komandimit në zyrën e inspektorit të adresës. Në shpërndarje kërkesë për kandidatura nga rrotat e qytetarëve, për cilën është përgatitur relacioni nga komisioni i zhvillimit të rrjetit, më tej fjalën relatorit Sofik Ngushi.
Faleminderit. Këshilla gjyqësore referuar në 86 ligjit 2016/115 për organ qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar si në ligjin 96 vitit 2016 është organi përgjithës për emërimin caktimin pozicion, transferimin, ngritjen detyrë, komandim, riemërim, vlerësimin e vëmendarisë etike profesionale. Në këtë pikë listacionin fuqi referuar ligjit 96 vitit 2016 ka parashikuar dhe mundësi me komandimit magistratit me përfshirjen e tij në institucione të tjera brenda sistemit të drejtësisë, përfshirë këtu edhe zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë. Në lidhje me rastin e shqyrtim pranë Këshillit Lagjësor është depozituar dhe shkresa e datës 31/7/2023 inspektorit lartë të drejtësisë përmes cilit Këshilli i është kërkuar komandimi i dy magistratëve gjyqtar në pozicionin e inspektorit pranë zyrës inspektorit lartë të drejtësisë. Vlerësimi i komisionit mbështetur në emrin 86, shkronja D, ligjit 115 vitit 2016 për organet e qeverisës së sistemit të drejtësisë ndryshuar. Në enet 53, 54, 55, 57, 58, ligjit 96 vitit 2016 të ndryshuar, bazuar në kërkesën e zyrës inspektorit lartë drejtësisë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit projekt vendimi për hapjen e procedurës së komandimit në zyrën e inspektorit lartë drejtësisë dhe shpallën e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve. Sipas projekt vendimit, Këshillit i propozohet të shpallë kërkesën për kandidaturat nga radhët e gjyqtarëve për plotësimin e dy pozicioneve të lira, inspektor në zyrën e inspektorit lartë drejtësisë. Me anë të këtij projekt vendimi rregullohet shpallja e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve dhe plotësimin për pozicionin inspektor në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë. Përcaktohet kozgjatja, kushtet, kriteret dhe procedurat e komandimit. Struktura e vendimit e projekt vendimit, pra projekt vendimi është i strukturuar në dy krerë, sipas projektit që ne e kemi përcjell. Jepet shpjegimet për secilin nga krerët e projekt vendimit. Në përfundim kërkojmë miratimin e tij. Përpara se sa ta diskutojmë, unë për vete pasi shqyrtova edhe një herë projekt vendimin së bashku me relacionin, kam dy çështje për të diskutuar, për të parashtruar Këshillit. Së pari, po të shikoni në projekt vendim, afati i paraqitjes kërkesës për komandim është deri në datë e kam lënë viza bosht për ta diskutuar me njëri tjetrin. Unë mendoj propozoj dy javë kohë, siç kemi lënë zakonisht dhe duhet thënë specifikuar. Ndjek zoti zëvendës kryetar se po bëj një propozim mbi atë materialin që e kemi depozituar.
Ndjek juve është detyra ime, kështu që.
Mirë. Atëherë, afati paraqitjes së kërkesës për komandim është deri në datë 5/10/2023. Më ndjek është pika 3. Deri në e para. Dhe e dyta, si propozim, deri në datë. Deri në. Dhe e dyta, po të shikojmë pikën 8, dhe kjo është çështje për të diskutuar, kandidati duhet të plotësojë kushtet për emërimin gjykatën e lartë si më poshtë, është kërkesë ligjore kjo. Dhe të ketë ushtruar funksionin jo më pak se 13, pjesa e dytë, të kaloj kjo është pika që unë duhet ndalim për të diskutuar. Të kaloj me sukses procesin e verifikimit pasurisë figurës si pas ligjit ton, 96/2016, sepse është kriteri jon ligjor. Si dhe vendimit këshillit largjyqësor nr. 75, vitit 2019 për procedurën e verifikimit kushteve dhe kriterit për rekrutimin e gjyqtarëve për zhvillimin e karrierës dhe për emërimin e gjyqtarëve të gjykatës lartë. Përveç kësaj, çështja për të diskutuar është, dhe unë propozoj që të rregullohet, të shtohet, pasi të ketë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit sipas ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Pse? Sepse neve nëse do të fillojmë verifikimin e figurës pasurisë e tjerë për gjyqtarët që kërkojnë të ngrihen në detyrë, e kemi të kufizuar kohën. Pra nga viti 2017 e në vijim, pjesën më përpara është ligji 84 i vitit 2016 që bën verifikimin e tre kritereve: profesionale, figurës, edhe të pasurisë. Pra nuk duhet që edhe për atë periudhë kohe, siç bëjmë për gjyqtarët e gjykatës lartë, kandidatët kanë kaluar procesin e vettingut me një vendim të formës prerë dhe më pas ne devijojmë pjesën tjetër të kohës që duhet për të bërë për verifikimin e kriteret e tjera ligjore që janë kushtet formale dhe kriteret e vlerësimit të verifikimit pasurisë dhe figurës. Nuk e di nëse isha i qartë për këtë pjesën. Unë nuk e kam shënuar, është çështje për të diskutuar se nëse nuk do ta shënojmë, ne do fillojmë verifikimin jo përpara vitit 2017. Se kemi kompetencë për ta verifikuar, po vitin 2017 e në vijim, por kandidatit do vlerësim edhe përpara vitit 2017. Sepse duhet ketë një përvojë pune për 13 vjetër si gjyqtar. Okej, prandaj nuk e thot ligji specifikisht për, domethënë ka mbajtur çfarë ka thot, ka mbajtur atë strikt ato kërkesa çfarë parashikon ligji në këtë rast. Dhe kjo është arsyeja, duhet ta shtojmë dhe këtë? Për mua bën sens ta shtojmë. Duhet këtë kaluar vettingun.
Faleminderit zoti Kurushi.
Faleminderit.
Me gjithë reflektimet tuaja në lidhje me afatin e paraqitjes dhe me një klauzurë nëse kanë kaluar ose kanë kaluar vettingun kandidatët. Këto janë antarë për patë në vetë diskutime, në reflektime dhe të propozime të tarnishme të zotit Kurushi. Shëm. Në vijim të relatimit zotit Kurushi, në fjala është prezumë në shëm.
Po, faleminderit, zotit zëvendës kryetar. Shqetësimi që ngre dhe diskutimi që ngre zoti Kurushi është i drejtë në fakt, sepse procesi i vlerësimit është një proces i cili do të vononte edhe procesin e komandimit të magistratëve në gjykatën e lartë, por nga ana tjetër, duke u referuar ligjit përkatës për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, na rezulton që ky kriter, pra kalimi i procesit vettingut, nuk parashikohet si një kriter ligjor. Nuk përcaktohet nga ligji si kusht ligjor për të kualifikuar si një kandidat i mundshëm për të kandiduar si inspektor në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë. Në këto kushte, për të ruajtur dhe standardin që ka ndjekur Këshilli deri tani në rastin e kandidimeve për ngritjen e detyrë në gjykatat e apelit, në gjykatat e posaçme apo në gjykatën e lartë, ku në çdo rast kanë kandiduar të gjithë kandidatët të cilët kanë kaluar ose jo procesin e verifikimit pasurisë të figurës nga organet e rivlerësimit, atëherë vlerësoj që kjo mundësi, pra për të kandiduar si inspektor, t'u jepet sërish të gjithë magistratëve. Mëtej, sigurisht që do të pritet procesi i rezultateve të vettingut për të vijuar me verifikimin që do të bëjë Këshilli. Kështu që për një trajtim të barabartë të gjithë gjyqtarëve dhe për një standard barabartë në gjitha procedurat e ngritjes në detyrë që ndjek Këshilli, unë mendoj që ky kusht nuk duhet të shtohet nga ana jonë. Faleminderit.
Faleminderit zë. Shiu. Ka diçka nga relatori në?
Po.
Vim.
Faleminderit. Nuk po zgjatem shumë, Nëse të gjithë kolegët janë dakord që ti qëndrojmë projektit parë, unë tërheq këtë pjesën tjetër të çështjes që e kisha në shqetësimin tim për ta trajtuar dhe për ta diskutuar bashkërisht së bashku. Meqense po shikoj që mbase kemi një dakordsi me atë çfarë kemi propozuar fillimisht, tërheq propozimin e dytë për këtë pikë. Faleminderit.
Faleminderit zoti Krushin, ka diskutime të tjera nga anëtarët? Nëse nuk ka diskutime, hedhim në votim këtë projektim me reflektimin fundor të zotit Kurushi.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Marcela dakord.
Luka pra.
Lodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për hapjen e procedurës komandimi në zyrën e inspektorit lart drejtësisë dhe shpallje të kësaj kandidature nga radhë e qytetarëve, këshilli gjyqësor për çdo bazë të gjë, ka se vendosi. Hapjen e procedurës dhe shpallje të kësaj kandidature, nga një hapjen e procedurës së komandimit të qytetarëve në zyrën e inspektorit lart drejtësisë, pika 2 shpallje të kësaj kandidature nga radhë e qytetarëve për komandimin e zyrën e inspektorit lart drejtësisë për dy pozicione të lira si inspektor. Ndërko zonja Sheva është online dhe zonja Dies, ju kojnë Dies, zonja, shumë Dies, Dies, i lutëm. Zonja Luli është online dhe vullnetin e saj e shpërnë në përmjet platformës. Ndë.
Atira pra.
Atëre mendimet e stafit u konfirmua dhe vullneti i zonjës Sheu për këtë vendim që është dakord me propozimin, kështu që në vijim po vazhdoi të lexoj vendimin për hapjen e procedurës komandimit në zyrën e inspektorit lart drejtësisë dhe shpallje të kësaj për kandidaturën nga radhët e qytetarëve, që i la gjyqësor me shëndetin bazën ligjore për kase vendosi hapjen e procedurës dhe shpallje të kësaj për kandidaturën, hapjen e procedurës komandimit qytetar në zyrën e inspektorit lart drejtësisë, shpallje të kësaj për kandidaturën nga radhët e qytetarëve për komandimin në zyrën e inspektorit lart drejtësisë për dy pozicione të lira si inspektor. Avati paraqitjes së kësaj për komandim është deri në datën 5/10/2023. Ka në momentin e aplikimit kandidatë paraqitur të dokumenta. A kërkesa për shprehje interesi për të kandiduar për komandim pozicionin inspektorit në zyrën e inspektorit lart drejtësisë, bëjë shkrimi për mesazhet prote të kontaktit në telefonin email, së fotokopë kartës së identitetit, çë me detyrim për mos pasim mas disiplinë fuqisë për të punuar pas shkrimit të vendimit, b me detyrim për mos jenë në situatë pavlefshme ambientale sipas perspektivës së shumë dhe pika 5.209 të ligjit që 5.201 për organin qeverisë së sistemit të ndryshuar sipas formulës pas shkrimit të vendimit, dhe vetërim dëshmi nga detyrimi i pritur i punës së gjendjes njësore mos jenë ndënuar më parë me vendimin e gjyqësorit të fundit për kryerjen e një vepre penale, të organizojë sipas pjesë 4 të këtij vendimi do zëj pasdyshë protokollin në fshinë lagjësor. Se sonë dy koziat e kushtet dhe kriteret e procedurës të komandimit. Koziat e komandimit është deri në 5 vit, koziat e komandimit mund të përfundojnë para afati me kërkesë a me kërkesën qytetarit të komanduar për shkrim të justifikuara, b ku vazhdim komandimi vjen ndesh me interesa lartë të qytetit kur komandoi është në funksionin qytetari, c ku ndaj qytetarit të komanduar me mas disiplinore, c ku qytetari komandoi në dorëçe, d ku qytetari komandoi në kohë gatatyra. Nga shtatë në kushtet e pjesë komandimi a komandim i nuk do të vjen ndesh me interesa lartë të gjykatës, ku kandidati është në funksionin qytetari, kandidati nuk do të jetë në funksion me mandat të fizuar, çka kandidati nuk do të jetë komanduar, çka kandidati që ka qenë komanduar më parë, duhet të ketë shërbim pak se 5 vjet në qytet pas fundimit të periudhës së pashës të komandimit, nuk duhet të ketë kaluar kozat e maksimit komandimi për më shumë se 10 vjet gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës. Pika 3 kushtet e veçanta të komandimit, a kandidati duhet të prestojë kurse për mëri në qytetin e lartë të Singapurit, të ketë ushtruar funksion jo pak se 13 vjet në nivelin më të ulët, duke përfshirë edhe përvojën e magistratit të komanduar, të kaluar në sistem procesi verifikim të pasurisë vigjues pas ligjit nr. 31/2016 për statutin e qytetit të kohës juridike të Shqipërisë, në shkollë vendimi këshillit lagjësor nr. 75/2023 procedurë verifikimi të kushteve të kriteret për rekrutimin e kandidatëve për qytetarë për zgjidhjen e karrierës së qytetarëve për mbrojtjen e qytetarëve në gjatë lart. Në kohën e kandidimit mos e kërkoj një gjykatë ose ndaj organit të procedurës për vetë drejtë, ti do të shoqërohet ose të kanë magjistrazhë të tjerë, ti investuar të paktën shumë mirë në vlerësimin e fundit të performancës së tij profesionale të mos ketë mazë të tjerë. Do të thënë ndonjë pamë vendi që është në për kryerjen e banorëve. Në kohën e kandidimit mos ketë asnjë antar të familjes pas këtij ligji për ndërtimin e kontrollit pasurisë për tyrimin financiar të zgjidhur, sa në punë publike ose të aftë çka spa që punon si inspektor në gjinë inspektor gradësisë, kanë pasimi kusht kandidimit për shtim ja disi për shkollit A.7 dhe shkollit C.8 Së këtë vendimi, verifikohet se procedurës së përcaktuar në vendimin e këshillit lënë gjysmën 75-25-2, procedurën verifikim të kushteve dhe kriteret për vendimin e kandidatit për gjyqtar, për vendimin e karrierës së gjyqtarit dhe merrjen e gjyqtarit në kandidat. Dhe kandidati me vendimin e këshillit lënë gjysmën verifikohet se procedurën kushteve dhe vendimin për shtim të atij sipas shkrimit 4.7 të vendimit në shtor vlerësim etik e profesional sipas vendimit të këshillit lënë gjysmën 268/21/2019 për rregullat për sistemin e vendimit gjyqtar dhe vendimin i numrit 64/21/2019 me drejtësi e pikëzimit që të teknikë në vlerësimin gjyqtar, ose vendimin e këshillit lënë gjysmën 202/5/2019 me kriteret e vlerësimit pikëzimit të disa kandidatëve gjyqtarë të procedurës së pozicionit për mirimin në gjykatë e lartë dhe vendimi i numrit 209/21/2019 me drejtësi e vlerësimit pikëzimit kandidatëve gjyqtarë për gjykatën e lartë. Ka një vetë këshillë më vendon në çdo kohë për shtimin nga komandimi, por jo që kandidati nuk profeson që ote një përkushtoj komandimi, për shtim të ati si pas shkojnë a pika 7 të vendimi. Në dëmirin benda 2 jave pas përpunim të verifikim të kushtoj kandidimi se atë pika 9 se në vesim e tike personat se pas pika 10 të këti vendimi, për të gjitha një dalë që e listoni në nivel vesimit pak të shumir dhe 2 vesimit fund për mas e tike personat, ku mëse është vindin karit për ka të një projekt për opinion, për shumë kandidatë e personat se komandimi nuk është të punë e vitesa e lanë një shkatrat, ku kandidatë në shumë fusta, për një opinioni për shumë kandidatë shumë nga shqiri lanë gjithë jo mos se një pas jetin të kretar në shqiri me kandidatë të opinionet e mirëtar në shqiri publikohen në faqe zarë të këshiri mu të vendat për eshtim nga kërni kandidatë po komandimi nuk është në putë e mitenë që latë një kratë për shumë funksion. Të remedit për emrat e kandidatë për së pushtë për komandimi së pashkë në kërnjurë të këshiri në gjësor i përsinë me një për vlesimi së përtojnë latë nësis. E në katëmej për zirja kandidatë për vendet ka kanë në posionë inspektorit për në vendin të inspektorit lartë të sinë. E të një për në dy jave ka marrë e vendin të inspektorit lartë të sinë, si dhe pjesët një komandin këshin lartë një sovë, vendas për komandimin një qytarës, të për zirja posionë inspektorit, në zymë një inspektorit lartë të sinë. Këtë vendin fëqim e një dhe votojnë fa një në stakë të një këshin lartë një sovë. Në vijim, vazhdo me pikën 4 të rendit ditës, që ka të bëjë me shqyrtimin e prekëvendimit për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës pa të sojë të përgjithshme për vasa për profesionin e linë në fushën e disiplinës së shpallur me vendimin numër 248/2345/2018 për kandidatën zonjën për cilën është përgatitur relacioni me komisionin e ndryshimit të karrierës për mëtej fjalën relatoi zoti Kurushi.
Zoti Rusi, me vendimin numër 248 ndërmjet të tjerave ka paraqitur fillimisht kërkesë në procedurën e lëvizjes paralele kërkuesja magjistrati zonja Motej, zonja paraqet kërkesën për heqjen dorë nga procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan për procedurën për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile shpallur në vendimin numër 248/24/5/2023. Kjo kërkesë është paraqitur në këshillin datë 26/7/2023. Ndodhin këto kushte. Komisioni ka vlerësuar që duke ndodhur para kësaj situatit, propozoi Këshillit përfundimin e procedurës së vizës paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile dhe shpallën me vendimin numër 248/24/5/2023 për kandidatën zonjën. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime për sa po ashtuar nga relatori? Gjese nuk ka diskutime, vazhdojmë me votime për vendimin për katës.
Pra.
Pra.
Idvani dhe akord.
Idvani dhe akord.
Fatmira dhe akord.
Mirqela dhe akord. Luka pra.
Jodiani dhe akord.
I dhe akord. Vendim për përfundim e procedurës e lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të kësaj përgjithshme në Elbasan, procesin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 248/24/5/2023 për kandidatën zonjën Shin Lagjë Sot, për qëtë në bazë në gjërë për kasi, vendosi njërë për i ka një përfundim e përshetu se vizë e parin që ka në shkanë spartë, e se përgjithë për rësa, për përgjithë në linë, në fushën dhe civile, të shpa me vendimin nëmë 225/2023, për kanë i dhe zonjë për kanë të rejqë e se nga këndi për këtë pozicion. Pika 2, një kopja së të e vendimit, një të rëzaj së pas kesa në një në të të linë në 152 jeshmi, për kaj që vejës të mbesit, të mbeshua, si dhe bëjë publik, faqës të atë një në gjësor, pasit të redaktorës të kërë në rëmatë të subjetër. Të vendim fëqime i dhe potojnë faqës të atë në gjësor. Në vijim të mbletën, vazhdojmë me pikën 5 të renditit, që ka të bëjë me shqyrtimi për e vendimi për renditin e kandidatën në procedurën e vize paralele, që ka në shkallë spartë, kësoj përgjithme më rasaj, për pozicionin e një të shpallu e vendimi në 228, da 24.5.2020, e këshin nga gjusor, për cilë për gëti në relacionë për kasë, ka komisionin e zhvidimit. Në ka rjetë për më të fjallë në relatojës dhe të kurushi.
Falemderit, kërë relacion, në fakt referohet pozicionin të shpallur me vendim nga këshilli lartësor numër 248/24/5/2023, po që bëm fjalë për lëvizjen paralele
për një votë lirë fushën e drejtë civile në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan. Relacioni ka lidhje me këtë relacion dhe këtë vendim që ne sapo e miratuam dhe votuam bashkërisht, sepse bëm fjalë për renditjen e kandidatëve. Pa humbur kohë, po them në mënyrë të mbledhur relacionin për katës, pra më datë 24/5/2023 Këshilli Largjësor hapi procedurat për lëvizje paralele duke referuar edhe pozicionit numër 248 në pozicionin e zdresë civile në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Brenda këtij afati që u përcaktua në atë vendim të Këshillit Largjësor datë 14/6/2023, u paraqitën disa kërkesa ndërmjetësive, dy kërkesa që janë zonja gjyqtare në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korç dhe zoti gjyqtare në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korç. Me vendimin numër 385 datë 17/7/2023, Këshilli vendosi për këtë kandidat fillimin e procedurës verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Në verifikim, Këshilli, komisioni mori parasysh kriteret që referohen për vojës profesionale, mos pasis mas disiplinore dhe mos qenjës në një situatë të papajtëshmërisë ambientale. Këto janë nenet 23.6 dhe nenit 8 i ligjit për statusin. Kandidatët e kualifikuar nga procedura e verifikimit të kritereve ligjore ishin zonja Këshilli me vendimin numër 468/25/7/2023 caktoi nëpërmjet shortit relatorin për zgjedhjes procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, edhe për pozicionin që referohet vendimit numër 248 përmendur më lart. Më datë 24/7/2023 në rrugë elektronike, në zbatim të nenit 75 lejues vendimit të Këshillit, kandidatët e kualifikuar u njoftuan për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për pozicionin e lirë si dhe për caktimin e relatorit. Më datë 26/7/2023 nëpërmjet postës elektronike, të cilën e punë përmenda dhe më lart, zonja ka shprehur vullnetin e saj për tërheqjen nga kandidimi për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile dhe vijimin e kandidimit për pozicionin e lirë vetëm në fushën e drejtës penale, shpallur në vendimin numër 253 datë 20 të vitit 2023. Këshilli me vendimin e sotëm të datës 21/7/2023 vendosi përfundimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 248 vitit 2023 për kandidatën zonjën për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi. Ndodhur këto kushte siç u parashtruan pikat 4 dhe 5 këtij relacioni, kandidati vetëm i kualifikuar mbetet, në këtë rast mbetet zoti kandidati është diplomuar në vitin akademik 2018-2019 në përfundim formimit vestar në shkollën e magjistraturës, ka marrë vlerësimin shumë mirë me një total pikësh prej 4122.97 pikësh nga 4450 të mundshme. Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar, në kushtet kur në këtë pozicion lëvizje paralele ka kandiduar vetëm një kandidat dhe përveçoi edhe procedura e përzgjedhjes kandidatëve është vetëm një, u vlerësua se nuk ka vend për të tjekur hapat e kritereve dhe përpasive sipas përcaktimeve të kreut 6 seksionit që vendimi 320 të vitit 2020. Projekt vendimi është i strukturuar në 3 pika. Pika e parë e projekt vendimit i referohet i propozohet të miratohet renditja e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele si kandidati vetëm është zoti. Pikën 2 projekt vendimi përcaktohet si një kopje e këtij vendimi arsyetuar i njoftohet kandidatit sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115 vitit 2016. Në pikën 3 të projekt vendimit përcaktohet se kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim gjykatën administrative të aplikimit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të tij. Së fundi në projekt vendim përcaktohet se ky vendim të votohet fitore zyrtare të në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Zoti Gurushi, ka diskutime për sa para ashtu? Me qenë se nuk ka diskutim, vazhdo me votim të këti projekt vendimi.
Pra.
Pra.
Gjohet.
Pra.
Ridvani dakord.
Bani dakord.
Fatmira dakord.
Marcila dakord.
Luka pra.
Klodiani dakord.
Ilit dakord. Vendim për rënditje e kandidatëve në procedurën e lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së padrejtshme të përgjithshme Elbasan, procesi lidh të shpallur në vendimin nr. 228 datë 24/5. Mjeshtrit e Këshillit Lagjësor, Këshilli Lagjësor mbështetën bazën drejtore të kasave vendosi pikërimin e ratimit rendimit të kandidatit për shënuar lëvizje parë në gjykatën e shkallës së padrejtshme të përgjithshme Elbasan, procesi lidh të shpallur në vendimin nr. 228 datë 24/5/2000. Këshilli Lagjësor se poshtë zoti nga dy një kopje së të vendimit i njoftoi kandidatin zoti pas kësaj në të tillë numër 5.6 për gjë që vi sistemi drejtësisë ndryshuar. Në drejtë kundër vendimit bëhet aq një kandidat të tjetër apel brenda 5 ditë nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim botohet faqe zyrtare Këshillit Lart Gjyqësor. Në vijim vazhdojmë me pikën 6 të rritë ditës që ka të bëjë me shqytimi për vendimin për ditë e kandidat për shëndurën revizës paralelit ka të shkallë së pari shënë për gjithë e basan për shënë rritë që pa me vendim në 250 të 24.5.2023 të Këshillit Lart Gjyqësor i përgatim nga Komisioni që vendim karierës dhe që përka për cilën në të e fjallën për relatojës dhe kurru.
Faleminderit.
Relacioni dhe projekt propozimi është i ngjashëm atë çfarë mund më lart, po të fjalë për një pozicion tjetër, atë të shpallur me vendim numër 250 vitit 2023. Brenda afatit të kandidimit për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e Këshillit numër 250 datë 24/5/2023, kandiduan kandidatët e më poshtëm, si gjyqtar Gjykatë e Shkallës Parë Jurisdiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, zoti gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës Parë Jurisdiksionit të Përgjithshëm Tibër dhe zonja gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës Parë Jurisdiksionit të Përgjithshëm Shkodër. Zoti me kërkesën e datës 11/7/2023 ka hequr dorë nga kandidimi në këtë pozicion duke mos filluar procedurat e verifikimit kritereve ligjore të kandidimit në procedurën lëvizjes paralele për pozicionin numër 250 të përmendur më lart. Kandidati zonja me kërkesën e datës 3/7/2023 ka hequr dorë nga kandidimi për këtë pozicion duke mos filluar procedurat e verifikimit kritereve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele. Ndodhur këto kushte, vjoj të mbeti i vetëm në garë, zoti e vendimi numër 385 datë 17/7/2023, Këshilli vendosi fillimin e procedurës verifikimit kritereve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele për gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, shpallur me vendimin ndër të tjera dhe 250 vitit 2023. U caktua dhe relatori për katës për kandidatët që do të bënte verifikimin e kritereve ligjore. Për të evidentuar kandidatët që përmbushin kriteret e kandidimit në lëvizjen paralele, Këshilli realizoi procedurat e verifikimit të plotësimit të kandidatëve të kritereve të mposhtme, përvojë profesionale minimale, mospasje mbasdisiplinore, mos qenie në situatat e papajtueshmërisë ambientale, të cilat për të cilat kandidati nuk rezultoi që gjatë verifikimit nuk pati asnjë problem në verifikimin e këtyre kritereve ligjore. Kandidatët e kualifikuar sipas pozicioneve që aplikuan ishte zoti që në përfundimin e fazës parë të lëvizjes paralele në kuptim të parashikimit të vendimit 320/2020 verifikoi Këshilli plotësimin prej të kritereve të kandidimit. Me vendimin e Këshillit datë 24/7/2023 me numër 452 u vendos kualifikimi i tij dhe vijimi procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile që shpallur me vendimin numër 250 vitit 2023. Fillim me vendimin numër 468 vitit 2023 përcaktoi nëpërmjet shortit relatorin e përzgjedhjes për pozicionet e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Me këtë vendim që u përzgjodha unë si relator, u njoft edhe kandidati në procedurën e lëvizjes paralele. Siç u parashtrua në pikat 4-5 këtij relacioni, kandidati vetëm i kualifikimit për pozicionin e përmendur më lart është në këtë garë si vetëm dhe i përket kategorisë së kandidatëve pas një vlerësimi etik dhe profesional. Hapat e kriterëve për renditjen e tyre janë parashikuara dhe detajuara në seksionin Ç1 të kreut të 6 vendimit numër 320 vitit 2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në zbatim të pikës 106 të vendimit për mëdhur më lartë, relatori administroi dokumentacionin për katës për kandidatët e kualifikuar që gjendej në dosjen personale të tij. Konkretisht, lidhur me vlerësimin e shkollës magjistaturës për kandidatin u konstatua se zoti është i diplomuar në vitin akademik 2019-2020 në përfundim të formimit fillestar në shkollën e magjistaturës dhe ka marrë vlerësimin shumë mirë me një total prej 4005 presje 68 pikësh nga 4450 të mundshme me një vlerësim në përqindje prej 90 presje 0 presje 2 100%. Pas shqyrtimit të dokumentacionit administruar në kushtet ku procedurat e lëvizjes paralele ka kandiduar vetëm kandidati zoti Për rjedhoj, në procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve është vetëm një i tillë, duke vlerësuar se nuk ka kënd përgjigjen e hapave të tjera të parashikuara në kreun e 6 seksionit që vendimi 320/2020 të Këshillit. Projekt vendimi në këtë rast është i strukturuar në 3 pika, ndodhet në pasqyruar në projekt vendimi në propozuar, është për para kolegve dhe nuk besoj se është nevojshme që ti përmend edhe një herë. Faleminderit.
Faleminderit për relatim zoti Kurushi. Kalojmë në nëse ka diskutim apo jo nga anëtarët. Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me edhe në votim të vendimit. Zonja Flaku.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Zonja Luli.
Fatmira dakord.
Arçela dakord. Luka pro.
Ludiani dakord.
Ilir dakord. Vendim për ditë kandidatë procedurë revizie paralele në gjykatën e shkallës së parë të misionit përgjithshëm Elbasanit procesin litësh pa me vendimin nr. 250 datë 24/5/2018 Këshilli Gjyqësor. Këshilla gjyqësor, mbështetur pas dëgjimit përkase, vendosi një miratim rendjes të kandidatit për çdo vizë paralele në gjykatën e shkallës së parë të misionit përgjithshëm Elbasan, pozicionin lidhur shpallë me vendimin nr. 250 datë 24/5/2018 Këshilla gjyqësor si poshtë zoti. Ja dy një kopje së të vendimit njoftoi kandidatin zonjë pas kësaj të nënë se të ligjë nr. 152 në shtëpi për organin qeverisë së sistemit të zis i ndeshuar nga ndaj kundë vendimi mund të bëhet takim gjykatë administrative të apelit brenda 5 ditë nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim votohet nga gjyqtari këshilla gjyqësor. Në vijim vazhdojmë me pikën 7 të këtij rendi që ka të bëjë me shqyrtimin e pretendimit për ndjenjë kandidatë për çdo lëvizje paralele që kanë shkallë pas ose përgjithshëm Elbasan në pozicionin e lidhur pa me vendimin 258 dhe 24/5/2018 këshin lagj gjyqësor që është përgatitur relacion me komisionin e zhvillimit kolektiv për të fjalën e gatuar zoti Kurrushi.
Faleminderit. Me vendimin të datës 24/5/2023 Këshilli i Lartë Gjyqësor ndër të tjera me vendimin numër 253, hapi procedurat lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për një pozicion të lirë në pushën e drejtës penale. Afati kandidimit ishte deri në datë 14/6/2023, brenda afatit kandidimit për pozicionin e lirë në pushën e drejtës penale. Kandiduan gjyqtarët e më poshtë. Zonja Thoja, gjyqtare pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korçë. Gjyqtare gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër. Zonja gjyqtare e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Pas përfundimit të kandidimit për procedurat e lëvizjes paralele, kandidatët vijoi procesi i verifikimit të kritereve formale. Kandidata zonja me kërkesën e datës 12/7/2023 ka hequr dorë nga kandidimi për këtë pozicion duke mos filluar procedurat e verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për pozicionin e shpallur me vendimin numër 305/2023. Në vijim me vendimin numër 385/2023 Këshilli vendosi fillimin e procedurës verifikimit të kritereve ligjore për dy kandidatët e mbetur në garë. Për të evidentuar kandidatët që përmbushin kriteret e kandidimit të lëvizjes paralele, Këshilli realizoi procedurat e verifikimit të plotësimit të kandidatëve të kritereve të mëposhtme. Përvojë profesionale minimale, mospasje masës disiplinore në fuqi dhe mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Kandidatët e kualifikuar sipas pozicioneve që kishin aplikuar i janë pas këtyre verifikimeve. Kandidati zonja në përfundim të fazës parë të procesit lëvizjes paralele, Këshilli verifikoi plotësimin nga ajo të kritereve të kandidimit, me vendimin numër 451/2023 vendosi kualifikimin dhe vimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin numër 248. Kandidati zonja edhe për këtë kandidat Këshilli verifikoi plotësimin e kritereve të kandidimit, Këshilli me vendimin numër 465/25/7/2023 vendosi kualifikimin e saj dhe vimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 253/2023. Këshilli me vendimin numër 468/25/7/2023 caktoi nëpërmjet shortit edhe relatorin e përzgjedhjes për pozicionin e lëvizjeve paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan. Me këtë vendim si relatori i përzgjedhjes u caktua kryetari i komisionit dhe ky vendim ju njoftua kandidateve. Pika 102 e vendimit 320 vitit 2020, pra në procedurën e përzgjedhjes, parashikon se kandidatët pas një vlerësim etik dhe profesional renditen duke bazuar në renditen në listën e të diplomuarve në shkollën e magistraturës ose në vlerësimin profesional në rastin e magistratëve të riemëruar sipas nivelit 36 ligjit për statusin. Sipas këtij kriteri, kandidati me rezultate më të larta renditet më lart. Në zbatim të pikës 106 vendimit të këshillit 320 vitit 2020, relatori administroi dokumentacionin përkatës për kandidatët e kualifikuar që gjendej në dosjen personale në praktikën dokumentare dhe procedurave të verifikimit të plotësimit të kritereve të kandidimit. Relatori administroi edhe certifikatat e vlerësimit të shkollës magjistraturës pasi kandidatët nuk u mundej të bëhej vlerësimi nga këshilli i lartë gjyqësor. Lidhur me vlerësimet e shkollës magjistraturës për kandidatët u konstatua se kandidati Azonia diplomuar në vitin akademik 2019-2020 në përfundim të formimit fillestar në shkollën e magjistraturës ka marrë vlerësimin shumë mirë me një total prej 4180.49 pikësh nga 4450 të mundshme. Kandidati Azonia diplomuar në të njëjtin vit akademik 2019-2020 në përfundim të formimit fillestar në shkollën e magjistraturës ka marrë vlerësimin shumë mirë me një total prej 4067 presje 20 pikësh nga 4450 të mundshme. Lidhur me renditjen e kandidatëve, u mbajnë konsiderat pika 8-9 të nenit 43 ligjit për statusin e gjyqtarit dhe prokuror në Republikën e Shqipërisë. Po ashtu, për renditjen e kandidatëve, u mbajnë konsiderat dhe hapat kriteret e përparësisë të renditjes kandidatëve sipas përcaktimeve të vendimit 320 vitit 2020. Renditja e kandidatëve në procedurën e përzgjedhjes propozicionit i lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 253 vitit 2023 u përfshin si shtam dy kandidatët e përmendura më lart. Për renditjen e kandidatëve u ndoq hapi i parë dhe i vetëm i renditjes kur për secilin kandidat u bë një vlerësim krahasues i treguesve të kritereve dhe përparësive të përcaktuara të renditura në nenin 43.8 shkronja B të ligjit për statusin. Sipas përcaktimeve të pikës 8 nenin 43 ligjit për statusin dhe pikës 101 vendimit 320, parashikohet se për renditjen e kandidatëve pas një vlerësimi etik dhe profesional, ndiqet një hap në cilin bëhet një vlerësim krahasues i treguesve të kriterëve dhe përparësive të përcaktuara dhe të renditura në nenin 43.789 të ligjit për statusin dhe detajuara më poshtë në këtë vendim, ka rezultuar referuar kriteri të renditjes, sipas renditjes në listën e të diplomuarëve në shkollën e magjistraturës për kandidatët u konstatua zonja sipas certifikatës së vlerësimit për periudhën 3 vjeçare, kandidati është vlerësuar në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Për kandidatin zonjën, sipas certifikatës së vlerësimit për periudhën 3 vjeçare nga shkolla e magjistraturës, kandidati është vlerësuar në vlerësimin e përgjithshëm shumë mirë. Në zbatimin e kriterit të parë të renditjes, pra atij të renditjes së të diplomuarve, rezultoi që kandidati zonjën ka të njëjtin nivel të vlerësimit shumë mirë në renditje. Nga vlerësimi krahasues i niveleve të vlerësimit shkollës për kandidatët janë identifikohen dy kandidate me rezultate të njëjta që unë i përmenda më lart. Duke vijuar me përparësitë parashikuara nga neni 103, nga pika 103 nuk rezulton që ndonjë prej tyre kandidatëve të ketë përvojë si gjyqtari komanduar apo të jetë bërë pjesë e skemës së delegimit. Në pikën 105 vendimi 320 vitit 2020 përcaktohet se në rastet se edhe pas zbatimit të përparësive sipas pikës 103 të këtij vendimi, ka më shumë se një kandidat me rezultate të njëjta, renditja e kandidatëve me rezultatet më të larta bazohet në vlerësimin përfundimtar me pikë të bërë nga shkolla e magjistraturës pas vitit të tretë të programit të formimit fillestar. Nga listat e klasifikimit të kandidatëve magjistrat profili gjyqtar të përcjell nga shkolla e magjistraturës për qershorin, pra muajin qershor të vitit 2020, ka rezultuar se kandidati Azonia në përfundim të programit të formimit fillestar në shkollën e magjistraturës ka grumbulluar gjithsej 4180 presje 49 pikë nga 4450 të mundshme, duke marrë në përfundim formimit fillestar 93.94% të pikëve totale. Kandidatja tjetër zonja në përfundim të programit formimi fillestar në shkollën e magjistraturës ka grumbulluar gjithsej 4067.20 pikë nga 4450 mundshme duke marrë në përfundim të formimit fillestar 91.40% të pikëve totale. Mbi këtë bazë arrihet bëhet edhe renditja e kandidatëve sipas listës klasifikimit të përcjell nga shkolla e magjistraturës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur në vendim këshillit të lartë gjyqësor numër 253 vitit 2023. Renditja bazohet në vlerësimet e marra nga kandidatët në raport me pikët e mundshme. Për pasoj renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur në vendimin e këshillit 253 vitit 2023 rezulton si më poshtë. E para në renditje zonja, e dyta në renditje zonja B, Bazuar në sa përcaktuar në pika 18.24 të këtij vendimi, sikundër dhe në rezultatin e renditjes sipas pikës 26 të tij, relatori përgatit dhe projekt vendimin për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan për pozicionin e lirë shpallur në vendimin numër 253 vitit 2023. Projekt vendimi për renditjen e kandidatëve për pozicionin e lirë shpallur në vendimin numër 253 vitit 2023 në procedurën e lëvizjes paralele u shqyrtua fillimisht nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në mbledhjen e datës 19/9/2023. Projekt vendimi është i strukturuar gjithsej në tre pika. Në pikën e parë të projekt vendimit, Këshilli i propozohet miratorë renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan për pozicionin e lirë shpallur me vendimin numër 253 të vitit 2023 të Këshillit Largjësor. Si më poshtë, e para, zonja e dyta, zonja. Në pikën e dytë projekt vendimit, përcaktohet si një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatëve për katse, zonja. Sipas kërkesave të 98 ligjit 115/2016, në pikën 3 të projekt vendimit përcaktohet se kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim veçantë gjykatën e apelit administrative brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të këtij vendimi. Së fundmi, në projekt vendim përcaktohet se ky vendim botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Largjësor. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit zoti Kushi. Ka diskutime nga anëtarët? Meqense nuk ka diskutime, hedhim në votim projekt vendimi. Zonja Plaku?
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Elvani dakord.
Zonja Luli?
Pasmira dakord. Mërqila dakord.
Ilka pro.
Lodjani dakord.
Jeni dakord vendim për rendin e kandidatëve për procedurën e vizave paralele në gjykatën e shkallës pas së përgjithshme Elbasan për pozicionin e lirë pa vendim numër 253 datë 25/2023 të Këshillit Largjësor. Këshilli Largjësor vështetën pas ndëgjimit për kase vendosi pika 1 miratim rendis kandidatëve për procedurën e vizave paralele në gjykatën e shkallës pas së përgjithshme Elbasan për pozicionin e lirë pa vendim numër 253 datë 25/2023 të Këshillit Largjësor sin poshtë një zonjë 2 zonjë. Gjatë një kopje të vendimit një votë kandidatëve zonjë pas kësaj në natë të ditës numër 15/2016, programi i qeverisë së ndërsisë ndryshuar. Ka dhënë kund vendim për takimin e gjykatës administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit. Ky vendim votohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Në vijim vazhdoj me pikën 8 të renditit, ka dhe me shqyptimi për vendimin për përfundimin procedurës e këtë ndetyr në gjykatën e apelit së në përgjithë që pozicion e linë në fushën e tekst penale të shpallë me vendimin nr. 54 datë 21/2022 për kandidatë zonja procedurës përgatitur relacionin nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për të fjalën relatori zoti Toros.
Po, faleminderit. Atëherë më herët me vendimin 504/21/2022, Këshilli Largjësor ka hapur procedurën e lirisë detyrë të gjyqtarit për gjykatës apelit kosh në fushën e drejtës penale. Një nga kandidatët ka qenë për cilën nga këshillit është bërë janë kryer disa veprime procedurale më i fundit daton 2023 ku me vendimin 205/26/2023 pasi janë konstatuar plotësimin e kriteret formale ka mbijuar procedurat e tjera të verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. Ndërkohë, mbas këtij momenti, nga ana e gjyqtares paraqitet të depozitohet një ndërheqje në të cilën parashtrohet se unë në shkollë që aktualisht ushtroj detyrën e zonës kryetare së gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, me anë të kësaj kërkese kërkoi ishin ndorur nga procedurat e lirisë detyrë pranë gjykatës së apelit të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionin lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin 504/21/2022 të Këshillit Largjësor. Kjo kërkesë depozitohet për të pasur mundësi për të aplikuar në procedurat e tjera për ngritjen e detyrë, duke shpresuar që kërkesa ime do të çojë një kohë sa më të shkurtër dhe duke falendëruar për bashkëpunimin e detyrshëm. Ky më pak fjalë ishte përmbajtja e dorëheqjes së magjistrates. Duke qenë që ky lloj shkaku përfaqëson ose përfshihet në pikën 17 seksioni B kreu i 6 të vendimit Këshillit nr. 75 datë 23/5/2021 shkaqet për të ndaluar procedurën më tepër nga ana e relatorit është propiluar projekt vendimi në dispozitivin e cilit ju propozohet të miratoni përfundimin e procedurës së ngjitjes detyrë në gjykatën e apelit të revizionit të përgjithshëm për pozicionin tim në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin 504 datë 21/11/2023 për kandidatin dhe për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Kopja arsyetuar e vendimit i njoftohet zonës pas kërkesave të njënit 98 ligjit 115/2016 i ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor pasi të redaktohet për sigurimin anonimatit të subjekteve. Ky vendim hyn në fuqi më herë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Tor, ka diskutime? antarët. Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdohet me votimin për vendimin për katës. Zëja Plaku?
Irena, pro.
Pro.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Marcila, dakord.
Kasimira, dakord.
Pro.
Klodiani, dakord.
Ili, dakord, vendim. Në përfundim procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën e apelit të Visit PG, pozicionin e linjës fushë të disiplinarit shpallur me vendimin 1.4 datë 21 individi, kandidat Zemi Shila Gjyson, për shkak të pasur ka se vendosi një përfundim procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën e apelit të Visit PG, pozicionin e linjës fushë të disiplinarit shpallur me vendimin 1.4 datë 21 individi, kandidat Zemi për shkak të rëqjes së kandidimit për këtë pozicion. Pika 2, një kopertë të vendimit të votuar pas kësaj dënimi. Në thelb ligjit numër 152 është më pagani çevisë të mendesin dyshuar. Si dhe bërë publik falë rezultatit në indi këshin lërë gjësor pasit e tatoj për sigurinë në nërmatë të subite. Kjo vendim fëqime një dhe botohin faqë rezultatit këshin lërë gjësor. Pashdoj me pikën 9 të rinditi që ka të bëj me shqytimi për i vendim për transferimi gjytarit zotit për shëtu në vizë e paralelin që ka në shkallës për jësojnë për gjithë shtiran, për cilë është përgatitur në relacionin nga Komisioni Shvillim Kadej për të fjallë relatorit zotit Kurushi.
Faleminderit, zotit Rusi. Me vendimi numër 12 të vitit 2023, Këshilli i Largjësor hapi procedurën për lëvizjen paralele ndërmjet të tjerave dhe në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile. Në këtë pozicion në përfundim të fazës parë verifikimit të kriterëve ligjore janë kualifikuar 4 kandidatë që konkretisht janë zonja është rritur me vendimin e propozicionit numër 12 dhe Këshilli me vendimin numër 345 datë 27/6/2023 vendosi përfundimin e procedurës lëvizjes paralele për në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 12/2023 për kandidatën zonja Ertila Kapa është rritur me kandidimin për pozicionin numër 12 dhe Këshilli me vendimin numër 330 datë 21/6/2023 vendosi përfundimin e procedurës lëvizjes paralele edhe për këtë kandidatë. Motein, procedurën e lëvizjes e në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur. Me vendimin numër 12 u përfshin dy kandidatë, konkretisht zoti në përfundim të procedurës së renditjes, Këshilli me vendimin numër 434 datë 18/7/2023 vendosi miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 12/2023 të Këshillit të Largjësor si më poshtë. I pari zoti në renditje dhe i dyti zonë. Një kopje këtij vendimit, ti njoftohej kandidatëve për katës, si dhe kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim gjykatën e apelit administrativ brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Vendimi më sipër mi është komunikuar kandidatëve rregullisht nëpërmjet komunikimit elektronik datë 24/7/2023 nga ana e gjykatës administrative të apelit është marrë vjeni se ndaj numër 434 datë 18/7/2023 të Këshillit Largjësor nuk është ushtruar e drejta e ankimit. Në këto kushte, vendimi i Këshillit numër 434 i vitit 2023 është i formës së prerë. Në përputhje me përcaktimet e pikës 7 të vendimit numër 320 datë 17/9/2020 për kriteret dhe procedurat e lëvizjes paralele të gjyqtarëve, komisioni propozon Këshillit transferimin e kandidatit renditur më lart zotit në pozicion e lirë në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Projekt vendimi është i strukturuar në 4 pika. Në pikën e parë të tij përcaktohet transferimi i gjyqtarit zotit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Pikën 2 gjyqtari zotit kohë të përfundojë të gjitha çështjet që kanë shqyrtim në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë ndodhen në fazën e konkluzioneve përfundimtare si dhe gjykimin e çështjeve të veçanta në gjykata të ndryshme nga ai ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme të caktuar në vendim të Këshillit. Lidhur me efektin juridik të këtij vendimi, mbajtur në konsiderat situatën gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, emërimet e magistratëve të diplomuar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë propozohet që efektet juridike të këtij vendimi të fillojnë në propozim datën 28/9/2023. Prapërsisht një javë si të kemi ndjekur të lidhin standard me gjyqtarët e tjerë që kemi vendosur transferimit e tyre. Në pikën vijuese, parashikohet që një kopje e këtij vendimi i njoftohet zotit sipas kërkesave të 98 ligjit 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, të ndryshuar gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Së fundmi përcaktohet se ky vendim hyn në fuqi dhe botohet menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Ne, zëti Kurbush, ka diskutime nga antarët. Jesë nuk ka diskutime, po është...
Pra... Dhe njerë për... Më falni dhe njerë vetëm për specifikim dhe për... Në pikën 2 të projekt vendimit, kemi lënë në pikën 3 të projekt vendimit, kemi lënë efekt juridike fillojnë më datë 28/9/2023. Në pikën 2 të këtij vendimi, themi, gjyqtari, zotja, ngarkohet të përfundojë gjitha çështjet që kanë shurtim gjykatën e shkallës së parë, të shtohet juridiksionit përgjithshëm lezh.
Dhe në votim për projekt vendimin, duke sofistuar dhe afati për katës, i cili parashikohet në pikën 3 dhe terminologjia lidhe me gjykatës sipas aktës së regjisorit. Zënja Plak?
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pra.
Klodiani dakord.
Ilini dakord. Vendim për transferim e gjyqtari zotja procedurën e vizë parlejnë që ka në shkallës parë se e përgjithshëm Tiranë, këshilli agjisor, përshëndetje pasën e gjore për kacë, vendosi, pika një transferin e gjyqtarit zotë përshëndetje në vizë parlejnë që ka në shkallës parë se e përgjithshëm Tiranë, gjyqtarit zotë, pika dy gjyqtarit zotë gjyqtarit të përfundojë gjitha që ka në shqyrtimin që ka në shkallës parë se e përgjithshëm Lisë, që ndonë në fazën kumëzime përfundimtarë, si dhe gjykimi e qështet veçatën që ka të ndyshër, nga e ku ushtron funksionin në mënyrë të përheqme të sakto me vendin e këshilit. Pika 3, efekta juridike të këtij vendimi, fillojnë me datën 28/9/2023, pika 4, një kopje vendimi, një votoj zotë përkëtë në 98, ligjë nëmë 150.000 njëshmi, për nga që vejës e mdërësit në gjojnë, Gjykatës shkallës së parë të përgjithshme Tiranë dhe Gjykatës shkallës së parë të përgjithshme Lezhë. Ky vendim i përqime një dhe votojnë në faqe zyrtare këshin lartë gjysor. Në vijim vazhdojmë me pikën 10 të vendit ditë që ka të bëjë me shqytime për vendim për ditën e kandidatëve për procedurën në vizë paralele Gjykatës shkallës së parë të përgjithshme Tiranë për procedurën lindë që pamë vendim në 20 datë 18/2023 këshin lartë gjysor për cilësh përgatitur relacion nga Komisioni Zhvillimi i Karrierës për të referuar rrethoj zotin Hallodi.
Po, faleminderit. Atëherë me disa vendime të datës 18/1/2023, këshilli largjësor më hap për 14 procedura për lëvizjen paralele. Ndërto dhe me vendimin numër 20 procedurën për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile. Këtu në këtë pozicion kanë kandiduar disa gjyqtarë kandidatë. Më vonë, duke patur parasysh, pas afatit të kandidimit dhe përcaktimit të kandidimit për tre procedurat në proces, mbështetur në vendimin në pikën 9 të vendimit 20/2023, mbi propozimin e Komisionit Vlerësimit Etik Veprimit për Preventarisë Profesionale, me vendimin nr. 77, datë 13/2/2023, këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike dhe profesionale. Në listë janë përfshirë këta kandidatë si më poshtë. Më vonë është vijuar procedura duke verifikuar për kriteret e verifikimit, tre kriteret të kandidimit që janë pasje dhe përvojës minimale, mos pasjes ma disiplinuar në përqirë, mos jenë në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Jo është kandidatët e kualifikuar, ja, ishtë relatuar pra e ndrojë me të cila Këshilli me vendimin numër 180, datë 25/4/2023, vendosë kualifikimin e saj dhe vijimin e procedurës për vizën paralele të në gjykatën e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm të Tiranës në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile. Është kandidati në të cila po me vendimin numër 185, datë 25/4/2023, është kualifikuar dhe ka vijuar procedurat për lëvizjen paralele në gjykatën rreth të gjyqësorit të Tiranës në pozicionin e lirë të shkallës në fushën e të drejtës civile, si dhe kandidati i cili me vendimin nr. 188 datë 25/4/2023 është vendosur kualifikimi dhe vijimi i procedurave. Në vijim të procedurave dhe kritereve dhe të ligjit dhe kritere për procedurat për lëvizjen paralele, kandidatët e kualifikuar janë njoftuar për gjitha procedurat dhe nuk kanë shfaqur ndonjë pretendim. Në vijim të procedurës së përzgjedhjes për lëvizjen paralele për kandidatët në pozicionet ka rezultuar që zoti është renditur i pari në pozicionin numër 18 me vendimin e këshillit të datës 13/9/2023, ku ka vendosur transferimin e tij në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Sa më sipër, në këtë pozicion janë edhe kandidatët zonë në zonën e Tila Kape. Konkretisht, për lidhur me vlerësimit etike dhe profesionale për kandidatin, janë konstatuar se për zonën si pas vendimit kolegjes numër 364, datë 13.9.2022, kandidatet vlerësuar në periudhën 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyer dhe në totalin e pikëve 385. Me vendimin numër 433, datë 18.7.2023, kandidati është vlerësuar për periudhën e vlerësimit 2017-2019 në nivelin shkëlqyeshëm dhe për numrin e pikëve 391. Për kandidatin zonë sipas vendimit të KLG-s me numër 335, datë 21.6.2023, kandidati është vlerësuar për periudhën 2017-2019 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm, duke grumbulluar në total 380 pikë. Dhe me vendimin numër 440, datë 19.7.2023, kandidati është vlerësuar për vitin 2022 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm, duke grumbulluar në total 388 pikë. Pra, vlerësimet etike dhe profesionale të kandidatëve janë konstatuar se janë bërë përfundimtare. Është vijuar pastaj me renditjen e kandidatëve dhe duke pasur parasysh procedurën e propozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin numër 20, janë përfshirë pra dy kandidatë. Këto kandidat pasi është verifikuar plotësimi i dy kërkesave të ligjit për qenë pjesë e procedurës për zgjedhje në pozicionin e lirë, kur ato kishin kualifikuar, ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit që kishin dy vlerësime etike dhe profesionale, sikurse kërkohet pra dhe nga ligji. Siç relatova për kandidatin, duke parë kriterin e renditjes në nivelet të dy vlerësime të mëparshme, siç relatova për të mos rënë në përsëritje, prezojmë për dy vlerësime të marrë nga janë me 385 pikë vlerësimi për periudhën 2013-2016 dhe 391 pikë për periudhën 2017-2019. Nërsa për zonë është për kandidatën të është vlerësimi shkëlqyeshëm, nërsa për zonë e cila kape është vlerësimi shkëlqyeshëm për të dy vlerësimet, për vitin 2017-2019 ka 380 pikë në total dhe për vitin 2022 388 pikë. Pra nisur nga zbatimi i kriterit të parë të renditjes, pra atis niveleve të vlerësime të mëparshme etike dhe profesionale, rezulton që kandidatet kënë shkëlqyeshëm dy nivele të vlerësime të mëparshme etike dhe profesionale. Në këto rrethana, nuk është e mundur renditja kandidatet si pasi kriterit, pa ka si ka më shumë se një rezultat, ka më shumë se një kandidat me rezultatet njëta. Për të vijuar me tejtek përparësia, niveli i vlerësimit të fundit rezulton që dy kandidatet ka nivelin e vlerësimit shkëlqyeshëm. Në vijim, në zbatim të pikave 84-86 të vendimit 320 të vitit 2020, kur përcaktohet se në rast të zbatimit të përparësive, këtë ka me shumë se e kandidat me rezultatet njëta, renditja me rezultatet e kandidat me rezultatet më të larta bazohet në skemin e pikëve të miratuar nga këshilli. Dhe vijon vendimi, u në fund, pika 86 uar, si pas kriterit të renditit të parashikuar në pikën 84 këti vendimi, kandidati me totalin më të lartë të pikëve në dy vlerësimit të më parashme etike dhe profesionale renditet më lartë. Si që konstatohet, kandidatja zonja ka gjithsej 776 pikë, ndërsa kandidatja zonja ka gjithsej 768 pikë. Njësë nga zbatimi për parësisë së tretë për kriterin e partë të renditës asaj të skemën se pikëve të miratuar në këshilë, është mundër renditja me rezultatet njëta si më poshtë. Zonja 776 pikë dhe zonja 768 pikë. Përpasoj, renditja kandidate për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 20 datë 18 janar 2023 si më poshtë. 1. Zonja dhe dyta është zonja bazuar sa më sipër është parashitur dhe projekt vendimi i cili është përpiluar në 3 pika. Në pikën e parë të projekt vendimit këshillit të propozohet miratorë renditjen e kandidatëve për pozicionin e lirë duke si më poshtë pra zonja e para dhe dyta zonë. Pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet se një kopje e vendimit arsituar njoftohet kandidatëve zonës sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit 115 vitit 2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë. Dhe në pikën 3 të projekt vendimit përcaktohet që kundër vendimit mund lejohet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Së fundi në projekt vendim përcaktohet se ky vendim botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Aguna. Ka diskutime pse u parashtrua? Nëse nuk ka diskutime, të vazhdojmë me votimin për vendimin për katës. Zëra Plaku.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Papira dakord.
Marcela dakord.
Luka pra.
Klodiani dakord.
Jeni dakord vendim për ndjenjë kandidatëve për procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së procesit të gjithë në Tiranë, procesi i litësh pa me vendimin numër 20 datë 8/2023 këshilli lagjësor. Këshilli lagjësor mbështet në bazën e gjyrës ka se vendosi. Jeni miratimin e ndjenjës kandidatëve për procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së procesit të gjithë në Tiranë, procesi i litësh në fushën e drejtë civile pa me vendimin numër 20 datë 8/2023 të këshilli lagjësor si më poshtë. Zonja një kopje ashtu të vendimit, njoftoj kandidatë zonja pas kësaj në 98 ligjit nr. 152 për organin qeverisë si mbledhjes së ndryshuar. Ku në vendim u bën takimi në gjykatën administrative të afili brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim do të faqe zyrtar këshillit lagjësor. Në vim të mbledhjes në lidhje me pikën 11 parashikuar për të shqyrtuar në këtë mbledhje plenare që kishte të bëjë me shqyrtimin për vendimin për kërkesën e zotit për saktimin në pozicionin qytetarë në gjykatën apelacioni përgjithshëm, si ishte përgatitur nacionin nga komisioni i shqyrtimit atëherës. Në fillim të kësaj mbledhje, këshilli vendosi që shqyrtimi i kësaj tematike të bëhet një mbledhje të ardhshme të këshillit lart gjyqësor. Vazhdo me pikën 12 të këtij rendi dite që ka bërë me shqyrtimin për vendimin mbi shpërndarjen e transferimit të fondeve në grupin buxhetor këshillit lart gjyqësor, programi 08310, shpenzime kapitale për vitin buxhetor 2023, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni Planifikimi Strategjik, Administrimi dhe Buxheti, në të fjalën e zotit Haxhiu.
Falem.
Një minut të lutem. Para se ta fitosh nderuar. Po, gjëra për zotin Tor, po
si sa më koncentrat sepse kemi pasur materialin për disa kohësh dhe kemi parë. Kështu që edhe për ekonomi.
Okej, dakord. Dakord. Atëherë, faleminderit zotit zënë sekretar, të nderuar antar. Sikur se jeni ndjeni, me ligjin 84/2022 për buxhetin e vitit 2023 është miratuar buxheti për sistemin gjyqësor grupi buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor për vitin 2023. Ky buxhet ka qenë ndarë në tre programe buxhetore, programi 11/10, programi 11/40 dhe programi 83/10. Fondet buxhetore për 2023 në programin 83/10, buxheti gjyqësor është janë miratuar dhe detajuar në shumën 4.025.000 lek, nga të cilat në shpenzime kapitale 716.000 lek. Këto fonde janë detajuar në 5 kode projektesh, në studime projektime, në programe software për gjykatat, në rikonstruksione, blerë pajisje elektronike, blerë orendi pajisje zyre dhe blerë mjete motorike. Gjatë ditët mujori, janë realizuar fondet në programin 33/10 buxheti gjyqësor në investime janë realizuar në masë 11.3%, realizimi i cili është lidhur me dy fakte shumë kryesore të cilat kanë ndikuar në këtë realizim, si që është qelja në thesare bërë nga Ministria Financeve në fund të muajt prill të fondeve në investime për gjithë grupin buxhetor. Dhe ajo çfarë është më rëndësishmja, një gjysma e këtyre fonde u çelën të ngrira. Pra, fondet në vlerën 361.800 lek, e cila konsiston në kodin e projektit programe software për gjykatat, u çel i ngrirë. Me gjithë korrespondencën disa mujore ndërmjet Këshillit lart gjyqësor dhe Ministrisë së Financave, vetëm në fund të gushtit u çel një pjesë e këtyre fondeve, u ngurtësua në vlerën 150.000, e cila konsistonte në disa programe, në disa projekte që ishin ekzistuese, që kishin filluar implementimin e tyre që në vitin buxhetor 2022, dhe një pjesë e tyre që ishin të programuar për këtë vit buxhetor. Në këto kushte, struktuar përgjegjëse për investimet në Këshillin lart gjyqësor së bashku me Departamentin e Administrimit të Gjykatave dhe Departamentin e Burimit Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative, duke u mbështetur dhe në një memo dhe informacion shtesë të bërë nga Drejtoria e Investimeve dhe Drejtoria e Administrimit të Gjykatave dhe Teknologjisë së Informacionit, si dhe Drejtoria e Shërbimeve Departamenti i Shërbimeve Administrative, ku të cilët, duke parë shkaqet e mos realizimit e pamundësisë kohore të realizimit të këtyre investimeve për sa i përket në programet softuere, kanë kërkuar të ndryshojë destinacioni i përdorimit të këtyre, duke i kaluar nga një kod projekti në tjetrin, në kodin e projektit pajisje elektronike, e cila konsiston në blerjen e pajisjeve të teknologjisë informacionit për të gjithë nevojat e sistemit gjyqësor. Dhe këto nevoja janë identifikuar si nga një pjesë e vogël të ngelura të pa plotësuara gjatë vitit buxhetor 2023 në vazhdim, po edhe nga ato nevoja të cilat janë programuar gjatë përgatitjes së dokumentit të PBA-s 2024-2026, dokumenti i cili u miratua nga Këshilli në fund të muajit gusht dhe është përcjellë pranë Ministrisë së Financave. Kështu, duke ju referuar pra dhe analizës së bërë buxhetore, po edhe këtyre dy dokumentave të dy materialeve të sjellë nga dy departamentet përkatëse në Këshillin e Lartë Gjyqësor, është kërkuar arrim në konkluzionin që të paksohen fondet në vlerën 63.400.000 lek në kodin programe softuere, pra ajo çfarë unë thash që është e pamundur për të realizuar, të cilët konsistojnë në disa programe që ishin programuar për të realizuar si projekti digitalizimit, projekti i pajisjeve softuere, pritësimisin e ri, disaster recovery, regjistri elektronik i OEF-ve, infrastruktura mbështetëse e pritësimisit të ri, dhe ishin dhe projektet e reja të cilët do të realizohen për këtë vit buxhetor. Zhvillimi, projekti i zhvillimit në aplikacioni web në për regjistrin elektronik të urdhëmbrojtjes, projekti i inspektorit, projekti në shërimit elektronik dhe projekti i zhvillimit të sistemit të menaxhimit të çështjeve. Për sa i përket sistemit projektit të menaxhimit të çështjeve ICMIS-i të ri, i cili ka qenë programuar dhe miratuar dhe detajuar fondi prej 212.000 lekësh në 1.000 lek, aktualisht janë edhe sot që unë po relatoj përpara Këshillit, janë të çelura nga ana e Ministrisë së Financave, por të ngrira në degën e thesarit. Kështu, duke qenë përpara këtij fakti, me qëllim përdorimin me efektivitet dhe me eficiencë të fondeve për gjatë vitit 2023, si dhe mos djegja e tyre në fund të vitit buxhetor, Departamenti i Administrimit dhe duke vlerësuar ndryshimin e destinacionit, Departamenti i IT-s me qëllim realizimin e blerjeve pajisje elektronike për sistemin gjyqësor, duke referuar kërkesës siç e citova edhe më sipër të pasuruar në kërkesën buxhetore të vitit të PBA-s 2024-2026 dhe nevojat të paplotësuara gjatë vitit buxhetor 2023 janë vlerësuar në shumën e 126.887.000 lekë. Këto fonde janë vlerësuar nga analiza e bërë për të shtuar në kodin e projektit blerje pajisje kompjuterike në vlerën e 114.450.000 lek, në blerje mjeteve motorike në vlerën 6.300.000 lek, në vlerën 4.400 lek për ndërtim i ri dhe konstruksion në kodin e projektit kërkesë e cila ka ardhur nga gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm të apelit Tiranë, e cila konsiston në shlyerjen e detyrimit të prapambetur të vitit 2022 për realizimin e punimit të rekonstruksionit që është bërë në këtë gjykatë. Gjithashtu, një kërkesë gjatë vitit buxhetor në vazhdim na ka ardhur nga gjykata administrative e apelit Tiranë për përmirësimin e elementeve të sigurisë në arshiva mbështetur në kërkesën e paraqitur nga gjykata, e cila është bërë me datën 8/9/2023, kemi programuar të shtojmë vlerën 2100.000 lek në kodin blerje orendi dhe pajisje zyre. Kështu, për sa më sipër, bazuar në licitacionin për menaxhimin buxhetor, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancës plenare të KLG-s shqyrtimin dhe miratimin e relacionit mbi shpërndarjen e fondeve buxhetore programi 3030 a buxhetit gjyqësor në shpenzime kapitale 230-231 për vitin buxhetor 2023, duke paksuar fondet në kodin e projektit studime-projektime, duke paksuar në projektin rekonstruksion i pjesëshëm dhe në programet software, si dhe në pajisjen blerje pajisje zyre në timin e këtyre fondeve në projektin blerje mjeteve motorike në projektin blerje pajisje kompjuterike, si dhe në projektin rekonstruksion i pjesëshëm për gjykatën apele, siç e citova, dhe në kodin blerje pajisje zyre për gjykatën e apelit Tiranë. Sipas pasqyrës bashkëtitur që të gjithë e keni përpara. Duke ju falendëruar për vëmendjen, në pritje do një pyetje të mundshme.
Ka diskutime për sa para shtuar, do ndal. Nëse nuk ka diskutime, po vazhdojmë me votimin për vendimin. Zonja Plak.
Pra.
Pra.
Elbani dakord.
Elbani dakord.
Zonja Luli.
Fatmira dakord.
Dakord. Nuk ka pra.
Lodiani dakord.
Eli e dakord. Vendim për shpërndarjen e transferimit të fondeve në grupin buxhetor Këshilla Gjyqësor, programi 08310, shpenzime kapitale për vitin buxhetor 2023, Këshilla Gjyqësor për shtetin bazës së aplikacionit se vendosin, pika 1 miratimin e shpërndarjes të transferimit të fondeve buxhetore në grupin buxhetor Këshilla Gjyqësor, programi 08310, buxheti gjyqësor në shpenzime kapitale 230231 për vitin 2023, sipas pasionit në mundje bashkëlidhje pjesë të vendimit. Pika 2, zbatimin e këtij vendimi ka kërkuar sekretari i përgjithshëm të departamentit program Mimi dhe administrimit të buxhetit. Ky vendim fuqi me një dhe botojnë faqin rezultatë të internet, Këshilla Lartë Gjyqësor. Në vijim vazhdojmë me pikën e fundit kësaj mbledhje plenare, që ka të bëjë pika 13, shqyrtimi për këtë vendim për miratimin e procedurave të mbledhjes të Këshillit Lartë Gjyqësor të datave 21/6/2023, 27/6/2023, 6/7/2023 dhe 13/7/2023. Ka diskutime nga antarët me përmbajtjen e tyre? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimi për vendimin për katër, zonja Plaku.
Pra.
Pra.
Elbani dakord.
Elbani dakord.
Zonja Luli. Zonja Luli.
Dakord. Zonja Luli dakord.
Dakord. Nuk ka pra.
Lodiani dakord.
Jeni dakord. Vendim për miratimin e procedurave të mbledhjes të Këshillit Lartë Gjyqësor. Këshilla Gjyqësor bazohet në bazën gjyqore për katër vendosje pika 1 miratimin e procedurave të mbledhjes të Këshillit Lartë Gjyqësor në datave 26/2023, 6/7/2023, 6/7/2023 dhe 13/7/2023. Jeni ngarkuar për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre procedurave në kryetarin e Këshillit. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqen e rregullt të Këshillit Lartë Gjyqësor. Me shqyrtimin e kësaj pike, mbledhjen deklaroj të mbyllur pas ditës së qetë.